Εισαγωγή 98 έως 180 μετά Χριστόν. Τον 2ο αιώνα της μετά Χριστό εποχής, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία περιλάμβανε το μεγαλύτερο μέρος της γης και το πιο πολιτισμένο κομμάτι της ανθρωπότητας. Η φημισμένη αλλά και πειθαρχημένη πολεμική αρετή των Ρωμαίων εγγυούνταν για την ασφάλεια των συνόρων. Η ήπια αλλά και πανίσχυρη επιρροή των νόμων και των εθήμων είχε χαλιβδώσει την ενότητα των επαρχιών. Οι φιλίσχοι κάτοικοί τους ζούσαν μέσα στην αυθονία και τον πλούτο. Η εικόνα της ελεύθερης πολιτείας συντηρούνταν με ευλάβεια. Την υπέρτατη εξουσία φερόταν να κατέχει η Ρωμαϊκή Σύγκλητος, η οποία μεταβίβαζε το σύνολο της εκτελεστικής εξουσίας στον αυτοκράτορα. Κατά τη διάρκεια μιας ευίωνης περίοδου, 80 ετών και άνω, τη διοίκηση του κράτους ανέλαβαν οι ενάρετοι και ικανοί Νέρβας, Τραϊανός, Ανδριανός και οι δύο Αντωνίνοι. Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι να περιγράψει την ευημερία που όσο ήταν στο θρόνο εξασφάλισαν οι παραπάνω στην αυτοκρατορία. Και από το θάνατο του Μάρκου Αντωνίνου και ύστερα να εντοπίσει τις βασικές συνιστώσεις της παρακμής και κατάρρευση της τελευταίας. Ενός ανατρεπτικού γεγονότος που οι συνέπειές του είναι ακόμα και σήμερα αισθητές στα έθνη της γης. Η μετριοπάθεια του Αυγούστου. Οι σημαντικότερες κατακτήσεις των Ρωμαίων είχαν επιτευχθεί στα χρόνια της Δημοκρατίας και οι αυτοκράτορες αρκέστηκαν κατά κύριο λόγο στη διατήρηση των εδαφών αυτών που είχαν προσαρτηθεί χάρη στην πολιτική της συγκλήτου, τον ανταγωνισμό των υπάτων και τον πολεμικό αναβρασμό που επικρατούσε στο λαό. Οι πρώτοι 7 αιώνες κλείσαν γεμάτοι από θριάμβους που διαδέχονταν ο ένας τον άλλον, μα τον Αύγουστο έλεγε το καθήκον να αναχαιτήσει τα φιλόδοξα σχέδια καθυπόταξης ολόκληρου του πλανήτη και να εισάγει πνεύμα μετριοπάθεια στα λαϊκά συμβούλια. Φλιρινικός από τη φύση του και λόγω της συγκυρίας, γρήγορα αντιληφθήκε ότι η Ρώμη στην εξαιρετική τοτινή της κατάσταση έπρεπε μάλλον να φοβάται τη δύναμη των όπλων παρά να στηρίζει τις ελπίδες της σε αυτήν. Και ότι η τροφοδοσία των στρατευμάτων που πολεμούσαν στα πέρατα της αυτοκρατορίας γινόταν μέρα με τη μέρα δυσκολότερη. Η έκβαση των μαχών αμφίβολη και η κατοχή των επαρχιών επισφαλής και όλο και λιγότερο επικερδής. Οι προσωπικές εμπειρίες του Αυγούστου έδωσαν νέα διάσταση στους σωτήριους αυτούς συλλογισμούς και του δημιούργησαν την πεποίθηση ότι με την προσεκτική αλλά και τη δυναμική εφαρμογή των απόψεών του θα αποδεικνυόταν εύκολο για τη Ρώμη να διατηρήσει οποιαδήποτε ωφέλη αποσπούσε για λόγους ασφαλείας ή τιμής εις βάρος ακόμα και των φοβερότερων βαρβάρων. Αντί να εκθέτει τις λεγιώνες του και το άτομό του στα βέλη των Πάρθων, αυτός επέτυχε με μια αξιομνημόνευτη συνθήκη την παράδοση των λαβάρων που είχαν αρπαχθεί και των ομήρων που είχαν συλληφθεί μετά την ήττα του Κράσου. Τα πρώτα χρόνια της βασιλείας του, οι στρατηγοί του αποπειράθηκαν να κατακτήσουν την Αιθιοπία και την Ευδαίμονα Αραβία, Αράμπια Φέλιξ. Προέλασαν 1000 μίλια νότια του τροπικού, αλλά και η ζέστη σύντομα αποθάρρυνε τους εισβολείς, προστατεύοντας έτσι τους ασυνήθιστους από πολέμους Ιθαγενείς των απομονωμένων εκείνων περιοχών. Οι βόρειες χώρες της Ευρώπης ελάχιστα μόνο αξιώθηκαν τις δαπάνες και τους κόπους της Ρωμαϊκής Παρασκευής για τη διεξαγωγή κατακτητικού πολέμου. Τα έλη και τα δάση της Γερμανίας κατοικούνταν από μια σκληροτράχυλη φυλή βαρβάρων που περιφρονούσαν τη στερημένη από ελευθερία ζωή και παρότι στην πρώτη επίθεση φάνηκαν να κάπτονται προς την ισχύ της Ρωμαϊκής πολεμικής μηχανής, εντούτοις σε ένα απονενοημένο τους κίνημα με συμβολική σημασία κατάφεραν να ανακτήσουν την ανεξαρτησία τους, υπενθυμίζοντας έτσι στον Αύγουστο τα γυρίσματα της τύχης. Όταν ο τελευταίος πέθανε, η διαθήκη του διαβάστηκε δημόσια στη Σύγκλητο. Στους διαδόχους του άφηνε ως πολύτιμη κληρονομιά τη συμβολή να διατηρήσουν την αυτοκρατορία μέσα στα όρια που η φύση είχε χαράξει και που αποτελούσαν τα σύνορα και τα προπήγειά της, τον Ατλαντικό ωκεανό στα δυτικά, τον Ρήνο και τον Δούναμβη στα βόρεια, τον Εφράτη στα ανατολικά και στο νότο τις αμμώδεις ερήμους της Ασίας και της Αφρικής. Οι διάδοχοί του τον μιμούνται. Ευτυχώς για την ησυχία του ανθρώπινου γένους, το μετριοπαθές σύστημα που εισηγήθηκε ο σοφός Αύγουστος βρήκε έρισμα στους φόβους και στις κακοήθεις μανίες των άμεσων διαδόχων του. Ζηλωτές της τρυφής και ενίοτε της τυραννίας, οι πρώτοι Κέσαρες έκαναν συχνά την εμφάνισή τους στο στρατό και στις επαρχίες. Και δεν ήταν μόνο εκείνοι απρόθυμοι να υποστούν στερήσεις,
Οι σαρωτικές νίκες που η νοθρότητά τους περιφρονούσε υποσκάπτονταν και από τη διαγωγή και την αδράνεια των διοικητών τους. Η φήμη ενός υφιστάμενου στρατιωτικού θεωρούνταν ίδρυς προς το προνόμιο υπεροχής του αυτοκράτορα και έγινε καθήκον αλλά και συμφέρον του κάθε Ρωμαίου στρατηγού να φυλάει το κομμάτι των συνόρων που του είχε ανατεθεί, δίχως να σκέπτεται τυχόν κατακτήσεις που θα μπορούσαν στο τέλος να αποδειχθούν το ίδιο μοιραίες για αυτόν όσο και για τους ηττημένους βαρβάρους.
Η κατάκτηση της Βρετανίας. Η πρώτη εξαίρεση. Η μόνη προσάρτηση που το Ρωμαϊκό κράτος επέτυχε κατά τη διάρκεια του πρώτου μετά Χριστό αιώνα ήταν εκείνη της Βρετανίας. Στη μοναδική αυτή περίπτωση, οι διάδοχοι του Κέσσαρα και του Αυγούστου αποφάσισαν να ακολουθήσουν το παράδειγμα του πρώτου, μάλλον παρά τη συμβουλή του δεύτερου. Η μικρή απόσταση της επαρχίας αυτής από τις ακτές της Γαλατίας αποτελούσε πρόκληση για το στρατό τους. Η αμφίβολη αλλά ευχάριστη προοπτική της αλληλείας Μαργαριταριών κολάκευε τη φιλαργυρία τους. Και όπως η Βρετανία έδινε την εντύπωση απομακρυσμένης Χερσονήσου, η εκστρατεία και την κατάκτησή της ελάχιστες διαφορές είχε να επιδείξει από τις αντίστοιχες υπηρετικές. Ύστερα από έναν πόλεμο 40 ετών που είχαν κηρύξει οι πλέον ανίκανοι, είχαν διεξάγει οι πλέον ακόλαστοι και που τελείωσαν οι πλέον άβουλοι αυτοκράτορες, το μεγαλύτερο κομμάτι της νήσου υποτάχθηκε στο ρωμαϊκό ζυγό. Οι διάφορες φυλές των Βρετανών ήταν αξιόλογες, μα δεν είχαν αρχές. Αγαπούσαν την ελευθερία, μα δεν χαρακτηρίζονταν από πνεύμα ενότητας. Πήραν τα όπλα με άγρια χαρά, μα είτε τα παρέδωσαν είτε τα έστρεψαν οι μεν ενάντια στους δε σε μίαν επίδειξη άλογης αστάθειας. Και όταν κατέληξαν να μάχονται ξεχωριστά ο καθένας, τότε διαδοχικά υποτάχθηκαν. Ούτε το σθένος του καρακτά τους, ούτε η απόγνωση του Μποεντίσια, ούτε ο φανατισμός των Δρυίδων στάθηκαν ικανά να αποτρέψουν την υποδούλωση της χώρας ή να σταματήσουν τη σταθερή προέλαση των στρατηγών της αυτοκρατορίας που διέσωζαν το κύρος της Ρώμης την ώρα που το θρόνο κατήχαν τα πιο αδύναμα και διαστραμμένα δείγματα του ανθρώπινου είδους. Την ίδια στιγμή που ο Δημητριανός, κλεισμένος στο παλάτι του, γευόταν τον τρόμο που ο ίδιος είχε εκπορεύσει, οι λεγεώνες του, κάτω από το πρόσταμα του ενάρετου του Αγκρίκολα, κατατρόπωναν τις ενωμένες δυνάμεις των Καλλιδονίων στα Γραπιανά όρη. Και ο στόλος του, που είχε αποτολμήσει έναν άγνωστο και επικίνδυνο πλού, αποβίβασε τα ρωμαϊκά στρατεύματα σε κάθε γωνιά του νησιού. Η κατάκτηση της Βρετανίας θεωρούνταν από εκείνη τη στιγμή δεδομένη, μα το σχέδιο του Αγκρίκολα αποσκοπούσε στην ολοκλήρωση και εξασφάλιση της νίκης με μια άκοπη επιχείρηση εναντίον της Ιρλανδίας για την οποία κατά τη γνώμη του αρκούσε μία λεγεώνα και μερικές βοηθητικές. Το δυτικό κομμάτι του νησιού ίσως να εξελίσσονταν σε πολύ αξιόλογη κτήση, ενώ οι Βρετανοί θα συνήθιζαν τις αλυσίδες τους αν η προοπτική και τα ζωντανά παραδείγματα ελευθερίας απομακρύνονταν πλέον από τα μάτια τους. Αλλά η υπεροχή του Αγκρίκολα οδήγησε γρήγορα στην απομάκρυνσή του από τη διοίκηση της Βρετανίας και το ορθολογικό και εκτεταμένο σχέδιό του πήρε το δρόμο για τις Καλένδες. Πριν όμως φύγει, ο προνοητικός στρατηγός είχε λάβει μέτρα για την ασφάλεια και την απρόσκοπτη συνέχιση της ρωμαϊκής παρουσίας στο νησί. Είχε παρατηρήσει ότι την νήσο έκοβαν σε δύο άνισα κομμάτια οι δύο απέναντι εσοχές που στις μέρες μας αποκαλούνται φρίθς της Σκωτίας. Κάθετα στη στενή λωρίδα γης, πλάτος περίπου 40 μιλίων, είχε αυτό σχεδιάσει την κατασκευή στρατιωτικών βάσεων σε διάταξη γραμμική, οι οποίες αργότερα στην εποχή του Αντωνίνου Πίου οχυρώθηκαν και χορταριασμένα τείχη υψώθηκαν επάνω σε πέτρινα θεμέλια. Το τείχος αυτό του Αντωνίνου, σε μικρή απόσταση, έξω από τις σύγχρονες πόλεις Εδιμβούργο και Γλασκόβη, είχε οριστεί ως το σύνορο της Ρωμαϊκής επαρχίας. Στο βόρειο άκρο του νησιού, οι γηγενείς Καλλιδόνοι διατήρησαν την ασυμβίβαστη ανεξαρτησία, την οποία τόσο αυτοί όσο και την παλικαριά τους τα πλήρωσαν με τη φτώχεια. Οι επιδρομές τους συχνά αποκρούονταν και οι ίδιοι τιμωρούνταν, μα η χώρα τους ουδέποτε υποτάχθηκε. Οι κύριοι του μεγαλύτερου μέρους των συντεταγμένων του πλανήτη γύρισαν περιφρονημένοι από τα νεφοσκεπή υψώματα όπου έδαιναν οι καταιγίδες του χειμώνα, από τις λίμνες που σκέπαζε γαλάζια ομίχλη, από τα παγωμένα και μοναχικά χέρσα εδάφη όπου έτρεχαν τα ελάφια των δασών κυνηγημένα από μια χούφτα γυμνούς βαρβάρους. Κατάκτηση της Δακίας, η δεύτερη εξαίρεση.
Τέτοια ήταν η κατάσταση στα σύνορα και τέτοια ήταν τα δόγματα της πολιτικής της αυτοκρατορίας από το θάνατο του Αυγούστου μέχρι την άνοδο στο θρόνο του Τραϊανού. Αυτός ο άξιος και δραστήριος ηγεμόνας είχε λάβει στρατιωτική μόρφωση και είχε ταλέντα που άρμοζαν σε στρατηγό. Η φλιρινική πολιτική των προκατόχων του δεν είχε αποκλείσει τη διεξαγωγή μαχών και κατακτήσεων και οι λεγιώνες έπειτα από μεγάλο διάστημα εξέλεξαν έναν αυτοκράτορα από τους κόλπους τους για να τις οδηγήσει. Τα πρώτα κατορθώματα του Τραϊανού σημειώθηκαν στον πόλεμο εναντίον των Δακών, της πιο πολεμόχαρης φυλής που κατοικούσε πέρα από το Δούναβι και οι οποίοι κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Δομητιανού είχαν υβρίσει δίχως να τιμωρηθούν το αυτοκρατορικό μεγαλείο της Ρώμης. Στο σφρίγος και την παραφορά που χαρακτήριζε τους βαρβάρους, αυτοί είχαν να προσθέσουν την περιφρόνησή τους για τη ζωή που πήγαζε από τη θερμή πίστη τους στην αιωνιότητα της ψυχής και στην μετανσάρκωση. Ο Δεκέβαλος, ο βασιλιάς τους, απέδειξε ότι ως αντίπαλος δεν ήταν υποδεέστερος του Τραϊανού και δεν απελπίστηκε για την τύχη του κράτους και τη δική του, παρά μόνο όταν, όπως παραδέχτηκαν και οι ίδιοι εχθροί του, είχε εξαντλήσει κάθε υλικό και πολιτικό μέσο αντίστασης. Ο αξιομνημόνευτος αυτός πόλεμος διήρκησε 5 χρόνια, με μια προσωρινή διακοπή των εχθροπραξιών. Καθώς ο αυτοκράτορας μπόρεσε να κινητοποιήσει, χωρίς να ασκήσει έλεγχο επάνω σε αυτήν, ολόκληρη την πολεμική μηχανή της Ρώμης, ο πόλεμος έληξε με ολοκληρωτική υποδούλωση των βαρβάρων. Το μήκος της περιφέρειας της καινούργιας επαρχίας, της Δακίας, η οποία αποτέλεσε τη δεύτερη εξαίρεση στον κανόνα του Αυγούστου, ανερχόταν σε 1.300 μίλια περίπου. Τα φυσικά της σύνορα ήταν ο Δνίστερος, ο Τίσας ή Τίβισκος, ο Κάτω Δούναβης και ο Εύξηνος Πόντος. Είναι ακόμη διάκριτα τα ίχνη μιας στρατιωτικής οδού που από τις όχθες του Δούναβη οδηγούσε στη συνοικία Μπεντέρ, γνωστή στη σύγχρονη ιστορία και συνοριακό σημείο που χωρίζει σήμερα τη Ρωσική από την Οθωμανική Αυτοκρατορία.
Κατακτήσεις του Τραϊανού στην Ανατολή. Ο Τραϊανός ζητούσε δόξα. Και όσο το ανθρώπινο γένος θα συνεχίσει να παρέχει με μεγαλύτερη άνεση την εύνοιά του στους καταστροφείς από ό,τι στους ευεργέτες του, η δίψα για δόξα στο πεδίο των μαχών θα οδηγεί πάντα τους πιο συνεπαρμένους χαρακτήρες. Οι διηγήσεις των κατορθωμάτων του Αλεξάνδρου, όπως παραδίδονταν από τις διαδοχικές γενιές ποιητών και ιστοριογράφων, είχαν δημιουργήσει στη φαντασία του Τραϊανού το πεδίο ενός επικίνδυνου ανταγωνισμού. Σαν και εκείνον, ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας οργάνωσε εκστρατεία ενάντια στα έθνη της Ανατολής. Μαθηνολογώντας, κατέληξε να πει ότι το προχωρημένο της ηλικίας του δεν του επέτρεπε πια να ελπίζει ότι θα έφτανε σε δόξα το γιο του Φιλίππου. Αλλά την ούτως ή άλλως εφήμερη δόξα του την απέκτησε γρήγορα και ήταν απατηλή. Οι εκφυλισμένοι Πάρθοι, ρημαγμένοι από τις εμφύλεις διαμάχες τους, υπέκυψαν στη δύναμη των στρατιών του. Κατέβηκε θριαμβευτής τον Τίγρη ποταμό από τα βουνά της Αρμενίας μέχρι τον Πρυσικό κόλπο. Γιόρτασε το γεγονός ότι ήταν ο πρώτος, όπως άλλωστε και ο τελευταίος, Ρωμαίος στρατηγός που διέσχισε τη μακρινή εκείνη θάλασσα.
Μα με το θάνατο του Τραϊανού, σύντομα σκοτίνιασε ο ουρανός των λαμπρών προσδοκιών που είχαν καλλιεργηθεί. Και ήταν δικαιολογημένος ο φόβος ότι όλες εκείνες οι μακρινές επαρχίες θα απέτασαν το πρωτόγνωρο για αυτές ζυγό μόλις εξέλιπε το στιβαρό χέρι που τον είχε επιβάλει. Ο διάδοχος του Ανδριανός παρετείται από αυτές τις κατακτήσεις. Η αρχαία παράδοση έλεγε ότι όταν το Καπιτόλιο χτίστηκε από έναν Ρωμαίο βασιλιά, ο θεός Τέρμινος που φύλαγε τα σύνορα και απεικονιζόταν σύμφωνα με την αντίληψη της εποχής με τη μορφή μεγάλου βράχου, μόνος αυτός ανάμεσα στις άλλες κατώτερες θεότητες αρνήθηκε να παραχωρήσει τη θέση του στο Δία. Μια αισιόδοξη εικασία διατυπώθηκε τότε, καθώς η πεισματική άρνηση του Θεού ερμηνεύτηκε από τους Μάντης ως ιονός άριστος, ότι η δύναμη της Ρώμης θα διατηρούνταν αλόβητη στο Διενεκές. Για χρόνια πολλά η προφητεία, όπως συμβαίνει συνήθως, συνέβαλε η ίδια στη δικαίωσή της. Αλλά ο Τέρμινος, που δεν είχε σκύψει το κεφάλι μπρος στο Μεγάλο Δία, υποτάχθηκε στην εξουσία του αυτοκράτορα Αδριανού. Το πρώτο μέτρο που έλαβε ο τελευταίος όταν ανέβηκε στο θρόνο ήταν να παραιτηθεί από τις ανατολικές κτήσεις του Τραϊανού. Αποκατέστησε το θεσμό της εκλογής ανεξάρτητου ηγεμόνα από τους Πάρθρους, απέστειρε τις ρωμαϊκές φρουρές από τις επαρχίες της Αρμενίας, Μεσοποταμίας και Ασσυρίας, και σε συμφωνία με τη διδαχή του Αυγούστου ανέδειξε και πάλι τον Εφράτη σε σύνορο της αυτοκρατορίας. Η λογοκρισία που εγκαλεί τους άρχοντες για δημόσιες πράξεις και προσωπικά τους κίνητρα απέδωσε σε αισθήματα ζηλοφθονίας μια συμπεριφορά που πρέπει μάλλον να εξηγηθεί με γνώμονα την περίσκεψη και τη διαλλακτικότητα του Αδριανού. Το αλλοπρόσαλο του χαρακτήρα του, που τον καθιστούσε ικανό για τις πιο ιταμές αλλά και για τις πιο υψηλόφρονες πράξεις, ίσως συνέβαλε στην ενδυνάμωση αυτής της υποψίας. Έτσι ή αλλιώς όμως, ελάχιστα περιθώρια είχε αυτός να θέσει την ανωτερότητα του προκατόχου του εν αμφιβόλο, μια που έτσι θα έδειχνε ανίκανος να υπερασπιστεί τις κατακτήσεις του Τραϊανού.
Σύγκριση Αδριανού και Αντωνίνου Πίου. Το πολεμοχαρές και φιλόδοξο πνεύμα του Τραϊανού βρισκόταν στον αντίποδα της μετριοπάθειας του Ανδριανού. Μα η συνεχής δραστηριότητα που ανέπτυσε ο τελευταίος δεν ήταν λιγότερο αξιοθαύμαστη αν συγκριθεί με τη διακριτική απουσία του Αντωνίνου Πίου. Η ζωή του προκατόχου του ήταν ένα συνεχές ταξίδι. Όντας ταυτόχρονα καλός στρατιώτης, αρχηγός της αυτοκρατορίας και άνθρωπος των γραμμάτων, αυτός επιδίωξε να ικανοποιήσει την περιέργειά του και τα ποικίλα του χαρίσματα στα πλαίσια της εκπλήρωσης των καθηκόντων του. Αδιαφορώντας για την αλλαγή των εποχών και των κλιμάτων, βάδισε ξυπόλυτος και ασκεπής στα χιόνια της Καλυδονίας και στις αλικές της Άνω Αιγύπτου. Και δεν υπήρξε επαρχία της αυτοκρατορίας που να μην τίμησε με την παρουσία του το διάστημα που βρισκόταν στο θρόνο. Η ήσυχη ζωή του Αντωνίνου Πίου, αντίθετα, κύλησε στην αγκαλιά της Ιταλίας. Στα 30 χρόνια που διοίκησε τα κοινά, τα πιο μεγάλα ταξίδια που έκανε ο συμπαθής αυτός άρχοντας ήταν από τα ανάκτορα της Ρώμης στη Λανουβίνα Βίλα, τόπο ανάπαυσης του. Η φιλιρινική πολιτική του Ανδριανού και των δύο Αντωνίνων. Πέρα από τις παραπάνω διαφορές τους, τόσο ο Ανδριανός όσο και οι δύο Αντωνίνοι υιοθέτησαν και ακολούθησαν την πολιτική του Αυγούστου. Δούλεψαν στην κατεύθυνση της διατήρησης του μεγαλείου της αυτοκρατορίας, δίχως να στοχεύουν στην προώθηση των συνόρων της. Χρησιμοποίησαν κάθε πρόσφορο και έντιμο μέσο για να κερδίσουν τη φιλία των βραβάρων και προσπάθησαν να πείσουν την οικουμένη ότι η ισχύ της Ρώμης, πάνω και πέρα από τις κατακριτικές προθέσεις, ελάβνονταν από τον πόθο της για τάξη και δικαιοσύνη. Καθ' όλη τη διάρκεια μιας μακράς περίοδου που διήρκησε 43 χρόνια, οι καλές αυτές προσπάθειες στέφθηκαν με επιτυχία και πέρα από έναν μικρό αριθμό περιορισμένων εχθροπραξιών που έγιναν για την εκχύμναση του αιγαιώνος στα σύνορα, ο Ανδριανός και ο Αντωνίνος Πίος οικοδόμησαν την ευγενή προοπτική της παγκόσμιας ειρήνης. Το όνομα της Ρώμης το σέβονταν πια και το τιμούσαν τα περισσότερα έθνη της γης. Οι λιγότερο συνεργάσιμοι από τους βαρβάρους συχνά υπέβαλαν τα ζητήματά τους στη διαιτησία της Ρώμης και ένας ιστορικός της εποχής μας πληροφορεί ότι είχε συναντήσει πρεσβευτές στους οποίους οι αρχές είχαν αρνηθεί να κάνουν την τιμή που εκείνοι τους είχαν ζητήσει, να τους εγγράψουν δηλαδή στις τάξεις των υπηκόων. Η κατακτητική πόλεμη του Μάρκου Αντωνίνου. Η αποτρεπτική ισχύς των ρωμαϊκών όπλων προσέθεσε κύρος και βαρύτητα στη μετριοπαθή πολιτική των αυτοκρατόρων. Αυτοί διατήρησαν την ειρήνη μέσω της συνεχούς προετοιμασίας για πόλεμο και όταν πια το αίσθημα του δικαίου έφτασε να καθορίζει τη στάση τους, τότε διακήρυξαν στα έθνη που κατοικούσαν κοντά στα σύνορα της αυτοκρατορίας ότι ήταν το ίδιο απρόθυμοι να υποστούν απώλειες όσο και να τις προκαλέσουν οι ίδιοι σε αυτά. Τη στρατιωτική δύναμη που τόσο ο Ανδριανός όσο και ο Αντωνίνος ο πρεσβύτερος είχαν απλώς αρκεστεί να επιδεικνύουν, κινητοποίησε ενάντια στους Πάρθους και στους Γερμανούς ο αυτοκράτορας Μάρκος. Οι βιοπραγίες των βαρβάρων προκάλεσαν την οργή του φιλόσοφου αυτού ηγεμόνα στην προσπάθειά τους να απαντήσουν όπως άρμοζε στην περίσταση. Αυτός και οι στρατηγοί του επέτυχαν πολλές ένδοξες νίκες στο Δούναβι και στον Εφράτη ποταμό. Η στρατιωτική οργάνωση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, που της εξασφάλισε ειρήνη αλλά και πολεμικές επιτυχίες, θα αποτελέσει στο εξής το επίκεντρο της προσοχής μας και των αναλύσεων που ακολουθούν.
Οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες και η οργάνωση του στρατού. Τη χρυσή εποχή της ρωμαϊκής κοινοπολιτείας, όπλα έφεραν οι κατηγορίες εκείνες πολιτών που είχαν μία πατρίδα να υπερασπιστούν, μία περιουσία να διατηρήσουν και συμφέρον να εφαρμόζονται οι νόμοι, των οποίων η τήρηση αποτελούσε και καθήκον τους. Αλλά όσο οι λαϊκές ελευθερίες συρρυκνώνονταν σε ευθεία αναλογία με την πρόοδο στα μέτωπα των επιχειρήσεων, ο πόλεμος μεταβάλλονταν σε τέχνη και υποβιβάζονταν σε εμπόριο. Οι λεγεώνες, ακόμα και όταν σχηματίζονταν στις πιο απομακρυσμένες επαρχίες, έπρεπε να αποτελούνται από Ρωμαίους πολίτες. Η απέτηση αυτή λειτουργούσε γενικά είτε ως περιορισμός επιβαλλόμενος από τον νόμο, είτε ως διάκριση του στρατιώτη. Μα μεγαλύτερη σημασία δινόταν στην ηλικία, στην αντοχή και στο στρατιωτικό παράστημα των υποψηφίων. Προτιμούνταν οι προερχόμενοι από τα βόρεια κλίματα σε σχέση με εκείνους του νότου, τη φυλή των ανθρώπων που είχε γεννηθεί να υπηρετεί τα όπλα της, αναζητούσαν στην ύπαιθρο και όχι στις πόλεις, κινούμενη βάση της λογικότατης υπόθεσης ότι οι σιδηρουργοί, οι μαραγκοί και οι κυνηγοί θα είχαν περισσότερο σθένος και πυγμή να επιδείξουν στο πεδίο των μαχών από τους μόνιμα εγκατεστημένους στην πόλη εμπόρους που παρήχαν υπηρεσίες πολυτελείας. Αλλά και όταν το κριτήριο της περιουσιακής κατάστασης σταμάτησε να παίζει πρωτεύοντα ρόλο, τις στρατιές των Ρωμαίων αυτοκρατόρων τις διοικούσαν αξιωματούχοι με ελευθέρεια καταγωγή και μόρφωση, ενώ οι απλοί στρατιώτες, όπως εκείνοι των μισθοφορικών στρατών της σύγχρονης Ευρώπης, προέρχονταν από τα πιο χαμηλά στρώματα και ήταν βουτυγμένοι στην ακολασία. Πειθαρχία. Η αρετή που οι αρχαίοι αποκαλούσαν πατριωτισμό έχει τις ρίζες της στην πεποίθηση του καθενός από εμάς ότι η διατήρηση και η άνθηση της ελεύθερης πολιτείας στην οποία ανήκουμε είναι προς όφελός μας. Ένα τέτοιο αίσθημα που είχε κάνει τις λεγεώνες της δημοκρατίας ανίκητες, ελάχιστα μπορούσαν να το νιώσουν οι μισθοφόροι υπηρέτες ενός δεσποτικού μονάρχη. Έγινε έτσι αναγκαίο να πληρωθεί το έλλειμμα με κίνητρα διαφορετικά, αλλά όχι λιγότερο δυναμικά, με την τιμή και την αφοσίωση. Ο χωρικός και ο τεχνίτης ποτίστηκαν με την ιδέα ότι είχαν ανέλθει στην τάξη των τιμημένων επαγγελματιών των όπλων, ότι το όνομα και η θέση τους θα εξαρτώνταν από την ανδρεία τους στη μάχη και ότι παρόλο που η πολεμική αρετή ενός ιδιωτικού στρατιώτη δεν τύχαινε συχνά αναγνώρισης, εν τούτης η στάση του ήταν ικανή να δοξάσει ή να ντροπιάσει το λόγο, τη λεγεώνα ή και όλο το στράτευμα με το οποίο είχε συνδέσει και τη δική του υπόληψη. Με την είσοδό του στο στρατό έδινε όρκο με όλους τους επίσημους τύπους, ορκιζόταν να μην εγκαταλείψει ποτέ τη σημαία του, να υποτάσει τη θέλησή του στις οδηγίες των ανωτέρων του και να δώσει, αν χρειαζόταν, τη ζωή του για την αυτοκρατορία και τον αρχηγό της. Το δέσιμο των ρωμαϊκών στρατιών με τα λάβαρά τους βασιζόταν στη συνδυασμένη δύναμη της πίστης και της τιμής. Ο χρυσός αετός που αστραφτοκοπούσε στην κεφαλή της λεγεώνας ήταν το αντικείμενο της πιο βαθιάς αφοσίωσης των στρατιωτών και θεωρούνταν μεγάλη ασέβεια αλλά και ατιμία να την καταλήψει κανείς τους εν ώρα κινδύνου. Τα κίνητρα αυτά που αντλούσαν τη δύναμή τους από την φαντασία συνοδεύονταν από ελπίδες και φόβους πιο πραγματικούς. Ο μισθός, τα δώρα καθώς και οι καθορισμένες μετά τη λήξη της στράτευσης απολαβές απάλυναν τα βάσανα της στρατιωτικής ζωής, ενώ από την άλλη μεριά αδύνατο ήταν να αποφύγει κανείς τη σκληρή τιμωρία σε περίπτωση επίθειας ή δειλίας. Οι εκατόνταρχοι χτυπούσαν τους παραβάτες. Οι στρατηγοί είχαν το δικαίωμα να τους τιμωρούν με θάνατο και ήταν απαράβατος κανόνας όσον αφορούσε στην επιβολή της πειθαρχίας ότι ένας καλός στρατιώτης θα έπρεπε να τρομάζει τους ανωτέρους του περισσότερο από τον εχθρό. Τέτοιες ήταν οι αξιέπαινες προσπάθειες που οδήγησαν τα αυτοκρατορικά στρατεύματα στην κατάκτηση υψηλού βαθμού υπακοής και συνοχής, άφθαστο για τους παρορμητικούς και συναισθηματικά σκεπτόμενους βαρβάρους. Ασκήσεις. Τόσο ευαίσθητοι ήταν οι Ρωμαίοι στο ζήτημα της εξάσκησης και της ανάπτυξης δεξιοτήτων, που στη γλώσσα τους η λέξη στρατός έβγαινε από το ουσιαστικό άσκηση. Οι μεγάλη σημασία και μονίμως επαναλαμβανόμενες στρατιωτικές ασκήσεις ήταν ο στόχος τον οποίο έδινε η επιβαλλόμενη πειθαρχία. Οι νέοι στην ηλικία στρατιώτες, καθώς και οι νεοσύλλεκτοι, εκπαιδεύονταν συνέχεια, πρωί και βράδυ, και ούτε το γύρας ούτε η γνώση των πραγμάτων δεν επέτρεπαν στους παλέμαχους να απέχουν από την καθημερινή επανάληψη όσων είχαν πλήρως αφομοιώσει. Μεγάλα υπόστεγα υψώνονταν στα χειμερινά παραπήγματα των στρατιωτών, πράγμα που σήμαινε ότι τη χρήσιμη και επίπονη εξάσκησή τους δεν θα διέκοπτε ούτε ο χειρότερος καιρός. Και πρόσεχαν ιδιαίτερα να είναι τα όπλα που προορίζονταν για τον εικονικό αυτό πόλεμο δύο φορές βαρύτερα από τα κανονικά. Δεν είναι σκοπός του βιβλίου αυτού να περιγράψει με λεπτομέρειες τις ασκήσεις των Ρωμαίων. Ας υπογραμμιστεί όμως ότι περιλάμβαναν οτιδήποτε μπορούσε να προσδώσει δύναμη και αντοχή στο σώμα, ενέργεια στα άκρα και χάρη στις κινήσεις τους. Οι στρατιώτες διδάσκονταν συνέχεια πώς να προχωρούν, να τρέχουν, να πηδούν, να κολυμπούν, να μεταφέρουν βαριά φορτία, να μεταχειρίζονται κάθε είδους όπλο για να αμυνθούν και να επιτεθούν με αυτό, από απόσταση ή όχι. Να κάνουν σωρία υλικών και να χορεύουν με τον ήχο της πλογέρας χορούς πολεμικούς ή πυρηχίους. Σε καιρό ειρήνης, τα ρωμαϊκά στρατεύματα εξοικειώνονταν με την πρακτική του πολέμου και όπως παρατήρησε χαρακτηριστικά ένας αρχαίος ιστορικός που είχε πολεμήσει εναντίον τους, το αίμα μονάχα διακρίνει το πεδίο της μάχης από εκείνο των ασκήσεων. Ήταν συνήθεια των ικανότερων στρατηγών, ακόμη και κάποιων αυτοκρατόρων, να τιμούν με την παρουσία τους και το παράδειγμά τους τις στρατιωτικές αυτές σπουδές. Ξέρουμε ότι τόσο ο Ανδριανός όσο και ο Τραγιανός συχνά αναλάμβαναν οι ίδιοι την εκπαίδευση των άπειρων στρατιωτών, ενώ αντάμυβαν των αξιότερων και μερικές φορές παράβγαιναν μαζί τους στην αντοχή και στην απίδειξη ικανοτήτων. Όσο στο θρόνο βρίσκονταν αυτοί, η επιστήμη των τακτικών σχηματισμών καλλιεργήθηκε με επιτυχία και για όσο καιρό η αυτοκρατορία διατήρησε την πολεμική αρετή της, οι στρατιωτικές της μέθοδοι θεωρούνταν ως το αρτιότερο πρότυπο ρωμαϊκής πειθαρχίας και έχεραν μεγάλου σεβασμού. Οι λεγεώνες κάτω από το πρόσταγμα των αυτοκρατόρων. 9 αιώνες πολέμων είχαν βαθμιά επιφέρει πολλές θετικές και αρνητικές αλλαγές. Οι λεγεώνες της εποχής των Καρχιδονιακών πολέμων που περιέγραφε ο Πολύβιος διέφεραν ουσιαστικά από εκείνες που είχαν δώσει τη νίκη στον Κέσαρα και είχαν υποστηρίξει τη μοναρχία του Ανδριανού και των Αντωνίνων. Η σύσταση της αυτοκρατορικής λεγεώνας ήταν η εξής. Το βαριά οπλισμένο πεζικό που αποτελούσε την κυριότερη δύναμή της αποτελούταν από 10 κόρτες και 55 σπήρες που είχαν τεθεί κάτω από το πρόσταγμα αντίστοιχου αριθμού χιλιάρχων και κετηριώνων, λοχαγών. Η πρώτη κόρτη, η οποία κατήχε θέση τιμητική και συνόδευε τον αετό, αριθμούσε 1.105 οπλίτες, τους πιο διακεκριμένους για την Ανδρία και την αφοσίωσή τους. Οι υπόλοιπες κόρτες αποτελούνταν η κάθε μία από 555 άνδρες και ολόκληρη λεγεώνα αριθμούσε συνολικά 6.100 άνδρες. Τα όπλα. Τα όπλα τότε ήταν ίδια για όλους και εξαιρετικά προσαρμοσμένα στη φύση της υπηρεσίας τους. Μια ανοιχτή περικεφαλαία με λουμφία στην κορυφή, μια πανοπλία θώρακα, περικνημίδες και μια μεγάλη ασπίδα στο αριστερό τους χέρι. Αυτή ήταν κύλη και μακρόστενη, 4 πόδια μακριά και 2,5 πλατιά, φτιαγμένη από ελαφριά ξυλία, σκεπασμένη με το μάρι τάβρου και επενδυμένη με χάλκινα ελάσματα. Πέρα από ένα ελαφρύ δόρυ, οι λεγεωνάροι κρατούσαν σφιχτά στο δεξιό τους χέρι το καταπληκτικό πύλουμ, ένα βαρύ ακόντιο με μάκρο στο ανώτερο 6 πόδια και το οποίο τελείωνε σε μία μεστή ατσάλινη αιχμή 18 ιντσών. Το όπλο αυτό ήταν πραγματικά πολύ κατώτερο των σημερινών πυροβόλων, αφού με ένα απλό τίναγμα εκτοξευόταν μονάχα σε απόσταση 10-12 βημάτων. Αλλά όταν το έριχνε ένα σταθερό και γυμνασμένο χέρι, δεν υπήρχε καβαλάρης που να διακινδύνευε να βρεθεί εκεί όπου θα έπεφτε, ούτε ασπίδα ή θώρακας που τυχόν να άντεχε το εξακοντισμένο δάρος του. Μόλις ο Ρωμαίος πέταγε το πύλο, έτρεχε να αναμετρηθεί με τον εχθρό, τραβώντας το ξύφος του. Αυτό ήταν ένα καλοφτιαγμένο και κοντό ισπανικό σπαθί με διπλή κόψη που χρησιμεύε τόσο για επίθεση όσο και για απόθεση. Μα ο στρατιώτης μάθαινε να προτιμάει πάντοτε την τελευταία αυτή χρήση του όπλου, καθώς έτσι το σώμα του εκτίθονταν λιγότερο, ενώ ο ίδιος πετύχαινε να πραγματίσει ακόμα περισσότερο τον αντίπαλό του. Το βάθος της παράταξης ήταν 8 άντρες, ενώ ανάμεσα στις συστάδες και στις γραμμές μεσολαβούσε απόσταση 3 ποδών. Ένα τέτοιο στρατιωτικό σώμα, συνηθισμένο να διατηρεί την ανοιχτή αυτή παράταξη κατά μήκος ενός μεγάλου μετόπου και καθ' όλη τη διάρκεια μιας εφόδου, ήταν έτοιμο να εκτελέσει οποιονδήποτε ελιγμό επέβαλαν οι περιστάσεις είτε η ικανότητα του αρχηγού του. Ο στρατιώτης είχε χώρο για να κινηθεί και να αποθέσει τα όπλα του, ενώ τα αρκετά μεγάλα μεσολαβούντα διαστήματα κάλυπταν οι ενισχύσεις που έρχονταν σε ώρα ανάγκης να ξεκουράσουν τους εξαντλημένους πολεμιστές. Οι Έλληνες και οι Μακεδόνες παρατάσσονταν με εντελώς διαφορετικό σχηματισμό. Η κύρια δύναμη της φάλαγγας αποτελούνταν από 16 σειρές οπλιτών που έφεραν μακριά ακόντια, στοιχισμένων στο μικρότερο δυνατό τόξο. Μα σύντομα έγινε φανερό τόσο από υπολογισμούς όσο και από τα ίδια τα γεγονότα ότι η ισχύς της φάλαγγας οκριούσε προς τη δραστηριότητα που ανέπτυσε η Λεγεώνα. Το υπηκό. Το υπηκό, χωρίς τη συνδρομή του οποίου η Λεγεώνα θα ήταν ατελής, διαιρούνταν σε 10 αποσπάσματα, ύλες. Το πρώτο που συνόδευε την πρώτη κόρτη αντίστοιχα αποτελούνταν από 132 άντρες, ενώ καθένα από τα υπόλοιπα 9 αποσπάσματα αριθμούσε μονάχα 66 υπείς. Στο σύνολό τους αυτά διαμόρφωναν με σύγχρονους όρους ένα σύνταγμα 726 αλόγων, το οποίο συνέπρατε όπως ήταν φυσικό με τη Λεγεώνα. Αλλά υπήρχαν περιπτώσεις που δρούσε μόνο κατά παράταξη, είτε ενίσχυε πλευρικά το στρατό. Το αυτοκρατορικό σώμα υπαίων δεν το αποτελούσαν πια, όπως συνέβαινε στον καιρό της Δημοκρατίας, οι πιο ευγενείς νέοι της Ρώμης και της Ιταλίας, οι οποίοι εκτελούντας τη στρατιωτική τους θητεία έφηβοι, ετοιμάζονταν να ανέλθουν στα αξιώματα του συγκλητικού και του υπάτου, επιζητώντας με τις γενναίες πράξεις τους τις μελλοντικές ψήφους των συμπατριωτών τους. Από όταν τα ήθη και η κυβέρνηση αλλοιώθηκαν, οι πλέον ευκατάστατοι από την τάξη των υπαίων προωθούνταν στη δικαιοσύνη και στη διοίκηση των οικονομικών. Και αν τύχαινε να γίνουν επαγγελματίες του στρατού, αμέσως αναλάμβαναν κάποιο απόσπασμα υπηκού ή μία κοόρτη οπλιτών. Ο Τραγιανός και ο Ανδριανός έφεραν στο σώμα υπηκόους από τις ίδιες επαρχίες και τάξεις με εκείνους που συνέθεταν τις λεγεώνες. Τα περισσότερα άλογα εκτρέφονταν στην Ισπανία και στην Καπαδοκία. Οι στρατιώτες του υπηκού περιφρονούσαν τον πλήρη εξοπλισμό που βάραινε στους ώμους των συναδέλφων τους της Ανατολής. Τα δικά τους όπλα ήταν μια περικεφαλαία, μια στενόμακρη ασπίδα, μια πανοπλία θώρακα και μπότες ελαφριές. Ένα ακόντιο και ένα μακρύ, πλατή σπαθί ήταν τα κύρια αμυντικά τους όπλα. Τη λόγχη και το σιδερένιο ρόπαλο πρέπει να τα πήραν από τους βαρβάρους. Οι βοηθητικές στρατιές. Η ασφάλεια και η τιμή της αυτοκρατορίας είχαν ανατεθεί κατά πρώτο λόγο στις λεγεώνες, μα η πολιτική της Ρώμης ήταν να υιοθετεί κάθε χρήσιμη στη διεξαγωγή πολέμου μέθοδο. Μεγάλης έκτασης στρατολογήσεις λάμβαναν χώρα στις επαρχίες, στους κατοίκους των οποίων δεν είχε ακόμα παραχωρηθεί η τιμητική διάκριση του Ρωμαίου πολίτη. Σε πλήθος ηγεμόνες και κοινότητες υποτελείς, διασκορπισμένες ολόγυρα στα σύνορα, δίνονταν περιστασιακά το δικαίωμα να διατηρούν την ανεξαρτησία τους με τη βοήθεια του δικού του στρατού. Ακόμη και επιλεγμένες ορδές βαρβάρων που δρούσαν στις απομακρυσμένες εκείνες περιοχές, εξωθούνταν ή πείθονταν συχνά να θέσουν την ανδρεία τους στην υπηρεσία της Ρώμης. Όλες οι στρατιές είχαν γενικά αποκληθεί βοηθητικές και όσο και αν διέφεραν ανάλογα με την εποχή και τις συγκυρίες, σε αριθμό υπήρξαν πάντοτε κατά πολύ μικρότερες από τις λεγεώνες. Οι πιο γενναίες και αποσιωμένες από τις βοηθητικές αυτές στρατιές τίθονταν υπό το πρόσταγμα των επιστατών των στρατοπέδων και των κεντηριών και ασκούνταν σκληρά στη ρωμαϊκή πειθαρχία. Μα στη συντριπτική πλειοψηφία, οι στρατιώτες αυτοί διατήρησαν τελικά από τα όπλα του πολέμου μονάχα εκείνα στα οποία τους έκανε καλούς η φύση της πατρίδας τους και οι συνήθειες ζωής που είχαν από παλιά. Οι πολεμικές μηχανές. Με το θεσμό αυτών, κάθε λεγεώνα στην οποία είχε προσθεθεί και ένα σώμα βοηθητικών ανδρών περιλάμβανε όλα τα ίδια ελαφρών όπλων και βλημάτων και ήταν σε θέση να υποτάξει τον οποιονδήποτε λαό χάρη στην πειθαρχία της και τον εξοπλισμό της και ούτε υστερούσε σε αυτό που σήμερα θα αποκαλούνταν μηχανικός εξοπλισμός. Αντίθετα, περιλάμβανε 10 πολεμικές μηχανές μεγάλου και άλλες 55 μικρότερου μεγέθους. Όλες αυτές είτε με τοπικά δρούσαν είτε πλάγια, εκτόξευαν πέτρες και βέλη με τρομερή σφοδρότητα. Τα στρατόπεδα. Τα στρατόπεδα των λεγεώνων έμοιαζαν με οχυρωμένες πόλεις. Αφού οριζόταν με ακρίβεια ο χώρος, οι σκαπανείς έστρωναν το έδαφος, ώστε κανένα πρόσκομα να μην χαλά την απόλυτη ομαλότητά του. Στο σχήμα ήταν τέλειο τετράπλευρο και σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας, μία τετραγωνική έκταση με εμβαδόν 700 γιάρδες περίπου αρκούσε για τη στρατοπέδευση 20.000 Ρωμαίων. Ο ίδιος αριθμός από δικά μας στρατεύματα θα απλώνονταν σε ένα 3 φορές μεγαλύτερο και πιο εκτεθειμένο στους εχθρούς μέτωπο. Στη μέση του στρατοπέδου υψωνόταν το στρατηγείο, Praetorium. Το πεζικό, το υπηκό και οι βοηθητικοί καταλάβαναν ξεχωριστά παραπήγματα. Οι δρόμοι ήταν πλατιοί και απόλυτα ευθυγραμμισμένοι, ενώ ανάμεσα στις σκηνές και στις επάλξεις παρεμβαλόταν κενός χώρος πλάτος 200 πουδών από κάθε μεριά του στρατοπέδου. Οι προμαχώνες είχαν ύψος 12 πουδών, ενισχύονταν από ένα πλέγμα γερών πασάλων και προστατευόνταν από μία τάφρο βάθους 12 πουδών και ύπου πλάτος. Τις εργασίες κατασκευής του στρατοπέδου έκαναν αποκλειστικά οι λεγεωνάροι με τα ίδια τους τα χέρια. Σε αυτούς το φτιάρι και η αξίνα δεν ήταν λιγότερο γνωστά από το σπαθί και το πύλο. Η πολεμική αρετή μπορεί συχνά να είναι φυσικό χάρισμα, μα η τόση υπομονή και εργατικότητα των λεγεωνάριων δεν ήταν παρά καρπός της πειθαρχίας και της συνήθειας. Οι πορείες. Όταν η Σάλπικα έδινε το σύνθημα της αναχώρησης, κάθε εργασία στο στρατόπεδο διακοπτόταν και οι στρατιώτες έμπαιναν στις γραμμές της, δίχως άργητα ή αναστάτωση. Πέρα από τον οπλισμό, που σπάνια θεωρούσαν ως περιττό φορτίο, οι λεγεωνάριοι κουβαλούσαν μαγειρικό εξοπλισμό, εργαλεία οχύρωσης και εφόδια για πολλές ημέρες. Με το βάρος αυτό, κάτω από το οποίο θα λύγιζε η εύθραυστη κράση του οποιοδήποτε σύγχρονου στρατιώτη, κάλυπταν όπως άλλωστε είχαν εκπαιδευτεί να κάνουν απόσταση 20 μιλίων μέσα σε 6 ώρες περίπου. Μόλις αντιλαμβάνονταν τον εχθρό, πετούσαν παράμερα τις αποσκευές τους και με γρήγορες κινήσεις μετέτρεπαν το σχηματισμό πορείας σε διάταξη μάχης. Μπροστά ακροβολίζονταν οι τοξότες και οι σπενδονιστές. Στην πρώτη γραμμή παρατάσσονταν οι βοηθητικοί, τους οποίους ακολουθούσε ή υποστήριζε η κυρίως δύναμη, αυτή των λεγιώνων. Πλαγίως αναπτύσσονταν το υπηκό, ενώ οι πολεμικές μηχανές έρχονταν στο τέλος. Αριθμός και βάσεις των λεγιώνων. Τέτοιες ήταν οι πολεμικές μέθοδοι με τις οποίες οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες υπερασπίστηκαν τις εκτεταμένες κτήσεις τους και διατήρησαν ζωντανό το στρατιωτικό πνεύμα, την εποχή που κάθε άλλη αρετή είχε θυσιαστεί στο βωμό της τρυφής και του δεσποτισμού. Εάν στα πλαίσια της θεώρησης της ισχύως των ρωμαϊκών λεγεώνων προσπαθήσουμε να εκτιμήσουμε, πέρα από την αυστηρότητα της πειθαρχίας τους, τον ίδιο τον αριθμό τους, θα δούμε ότι είναι δύσκολο να τον υπολογίσουμε με ένα ανεκτό περιθώριο λάθους. Αντί να στρατοπεδεύουν μέσα από τα τείχη των πόλεων, τα οποία οι Ρωμαίοι θεωρούσαν καταφύγιο των αδύναμων και δειλόκαρδων, οι λεγιώνες στάθμευαν στις όχθες των μεγάλων ποταμών και κατά μήκος των συνόρων με τους βαρβάρους. Καθώς οι βάσεις τους αυτές παρέμεναν στην πλειοψηφία τους σταθερές και αμετακίνητες, ας επιχειρήσουμε να περιγράψουμε πώς ήταν μοιρασμένες. Τρεις λεγιώνες αρκούσαν για τη Βρετανία. Η μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη στάθμευε στον Δούνεβη και στον Ρήνο και αποτελούταν από 16 λεγιώνες τοποθετημένες ως εξής. 2 στην Κάτω και 3 στην Άνω Γερμανία, 1 στη Ρετία, 1 στο Νορικό, 4 στην Πανωνία, 3 στη Μυσία και 2 στη Δακία. Η άμυνα στον Εφράτη ποταμό είχε ανατεθεί σε 8 λεγιώνες, οι 6 από τις οποίες στάθμευαν στη Συρία και οι άλλες 2 στην Καπαδοκία. Όσον αφορά στην Αίγυπτο, την Αφρική και την Ισπανία, αυτές επειδή βρίσκονταν μακριά από το θέατρο του πολέμου, φιλοξενούσαν στο έδαφος τους από μία και μοναδική λεγεώνα, η οποία διατηρούσε την τάξη σε κάθε μία από αυτές. Μα ούτε και η Ιταλία δεν είχε μείνει απ' έξω. 20.000 περίπου επιλεγμένοι στρατιώτες, γνωστοί ως πρετοριανοί σωματοφύλακες, η κόρτη της πόλης εγγυούταν για την ασφάλεια της πρωτεύουσας και του ηγεμόνα. Ως υποκινητές όλων σχεδόν των στάσεων που αναστάτωσαν την αυτοκρατορία, οι Πρετοριανοί σύντομα θα τραβήξουν την προσοχή μας, στα όπλα όμως και στους κανονισμούς τους δεν θα βρούμε κάτι που να τους διαφοροποιεί από τους λεγεωνάριους, πέρα από την επισημότητα της στολής τους και τον μικρότερο βαθμό πειθαρχίας που τους επιβαλόταν. Ο στόλος. Ο στόλος που διατηρούσαν οι αυτοκράτορες δείχνει κατώτερος του μεγαλείου τους, μα επαρκούσε πλήρως. Οι φιλοδοξίες των Ρωμαίων περιορίζονταν στη στεριά. Ο φιλοπόλεμος αυτός λαός δεν διαπνέονταν από το πνεύμα της περιπέτειας που είχε σπρώξει τους θαλασσοπόρους της Τύρου, της Καρχιδόνας, ακόμα και αυτής της Μασσαλίας, να μεγαλώσουν τα όρια του κόσμου και να εξερευνήσουν τα πιο απόμακρα παράλια του ωκεανού. Στους Ρωμαίους, ο ωκεανός προκαλούσε φόβο μάλλον παρά περιέργεια. Μετά την καταστροφή της Καρχιδόνας και την εκδίωξη των πειρατών, ολόκληρη η Μεσόγειος περικλειόταν στα όρια των επαρχιών τους. Η πολιτική των αυτοκρατόρων απέβλεπε μονάχα στη διατήρηση της ειρήνης και της κυριαρχίας τους επάνω στη θάλασσα αυτή, καθώς και στην προστασία του εμπορίου των υπηκόων τους. Προωθώντας τους μετριοπαθείς αυτούς στόχους, ο Αύγουστος απέστειλε δύο στόλους για να σταθμεύουν μόνιμα στα δύο πιο νευραλγικά λιμάνια της Ιταλίας, εκείνο της Ραβένας στην Αδριατική και του Μισινού στον κόλπο της Νάπολης. Η πείρα φαίνεται τελικά πως είχε πείσει τους αρχαίους ότι η ύπαρξη άνω των δύο ή το πολύ τριών σειρών κοπηλατών στις γαλέρες ισοδυναμούσε με επίδειξη ματαιοδοξίας και δεν εξυπηρετούσε κανέναν κρίσιμο σκοπό. Ο Αύγουστος ο ίδιος, στη νίκη του στο Άκτιο, είχε αντιληφθεί την υπεροχή των ελαφριών του φρεγατών, που ονομάζονταν Λιβυρνικές, έναντι των μεγαλοπρεπών μα άβολων κάστρων του αντιπάλου. Από τις Λιβυρνικές αυτές γαλέρες έφτιαξε τους δύο στόλους της Ραβένας και του Μισινού και τους ανέθεσε να επιβλέπουν μία το ανατολικό και άλλη το δυτικό κομμάτι της Μεσογείου. Και σε κάθε μοίρα προσέθεσε ένα σώμα από αρκετές χιλιάδες ναύτες. Υπολογισμός της συνολικής ισχύως. Εκτός από τα δύο αυτά λιμάνια που μπορούν να θεωρηθούν ως οι κύριες βάσεις του ναυτικού των Ρωμαίων, μία πολύ σημαντική δύναμη στάθμευε στο Φρεζής, στις ακτές της Προβυγίας. Ενώ τον Εύξηνο Πόντο φρουρούσαν 40 πλοία και 3.000 στρατιώτες. Στα παραπάνω πρέπει να προσθεθεί ο στόλος που διαφύλατε την επικοινωνία μεταξύ της Γαλατίας και της Βρετανίας, καθώς και ένας μεγάλος αριθμός πλοίων που βρίσκονταν στο Ρήνο και στον Δούναβη για να παρενοχλούν τους βαρβάρους και να εμποδίσουν τις εισβολές τους. Ας ξαναδούμε αφριστικά τις αυτοκρατορικές δυνάμεις. Το πεζικό και το υπηκό, τις λεγεώνες, τις βοηθητικές στρατιές, τους φρουρούς και το στόλο. Ο πιο γενναίος υπολογισμός δεν θα μας επιτρέπει να ανεβάσουμε τις κατά ξηρά και θάλασσα δυνάμεις σε πάνω από 450.000 άνδρες. Ένα πολεμικό δυναμικό που όσο ισχυρό και αν φαίνεται δεν ξεπερνούσε εκείνο ενός μονάρχη του περασμένου αιώνα που το βασίλειό του κάλυπτε μία μονάχα επαρχία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Προσπαθήσαμε να εξηγήσουμε το πνεύμα διαλλακτικότητας που ενέπνευσε και τη στρατιωτική μηχανή που στήριξε τον Ανδριανό και τους Αντωνίνους. Και πρέπει τώρα να αποπειραθούμε να περιγράψουμε με καθαρότητα και σαφήνεια τις επαρχίες που ήταν κάποτε ενωμένες κάτω από τον Ρωμαϊκό ζυγό και έπειτα χωρίστηκαν σε τόσα πολλά ανεξάρτητα και εχθρικά κράτη. Η Ισπανία. Η Ισπανία, το δυτικότερο άκρο της αυτοκρατορίας της Ευρώπης και ολόκληρου του αρχαίου κόσμου, διατήρησε σε όλες τις εποχές ανάλλακτα τα φυσικά της σύνορα. Τα Πυρηναία, τη Μεσόγειο και τον Ατλαντικό ωκεανό. Η μεγάλη αυτή Χερσόνησος, η τόσο άνισα μοιρασμένη σε δύο βασίλεια, είχε διαιρεθεί από τον Αύγουστο σε τρεις επαρχίες, τη Λουσιτανία, τη Βεντική και την Ταρακονησία. Στις ημέρες μας, στην έκταση όπου κάποτε ετείνονταν η φιλοπόλεμη Λουσιτανία, απλώνεται το βασίλειο της Πορτογαλίας, ενώ οι εδαφικές απώλειες που υπέστη αυτό στα ανατολικά εξισορροπήθηκαν με την προσάρτηση εδαφών στο νότο. Τα όρια της Γρενάδας και της Ανταλουσίας συμπίπτουν με εκείνα της αρχαίας Βυτικής. Η υπόλοιπη Ισπανία, η Γαλλικία και οι δύο Αστηρίες, η Βισκαϊκή και η Ναβάρα, η Λεόν και οι δύο Καστήλες, η Μουρκία, η Βαλένθια, η Καταλωνία και η Αραγώνα συναποτέλεσαν το τρίτο και πλέον σημαντικό διοικητικό τμήμα της Ρώμης, το οποίο λόγω της πρωτεύουσάς του ονομάστηκε Ταρακονησία. Από τους Ιθαγενείς Βαρβάρους, οι Κελτίβηρες ήταν οι πιο Ρωμαλαίοι, μα περισσότερο πείσμονες αποδείχτηκαν οι Αστήριοι και οι Κανταβροί. Στηριζόμενοι στο πλεονέκτημα που τους έδιναν τα ψηλά βουνά τους, ήταν οι τελευταίοι που υποτάχθηκαν και οι πρώτοι που απέταξαν το ρωμαϊκό ζυγό. Η Γαλατεία. Η αρχαία Γαλατεία περιλάμβανε όλο το μεταξύ των Πυρηναίων, Άλπαιων, Ρήνου και Ωκεανού χώρο και είχε έκταση μεγαλύτερη από τη σημερινή Γαλλία. Στην κυριαρχία της πανίσχυρης αυτής μοναρχίας, μαζί με τις πρόσφατες προσαρτήσεις της Λορένης και της Αλσατίας, θα πρέπει να προστεθούν το δουκάτο της Σαβοίας, τα καντόνια της Ελβετίας, οι τέσσερις εκλεκτορικές περιφέρειες του Ρήνου, καθώς και η Λιέγη, το Λουξεμβούργο, το Ενό, η Φλάνδρα και το Μπράμπαντ. Όταν ο Αύγουστος έδωσε νόμους στις υποταγμένες από τον πατέρα του περιοχές, καθιέρωσε μία μορφή διαίρεσης της Γαλατείας, όπου λαμβάνονταν υπόψη οι μετακινήσεις των λεγιώνων, η κίνηση των ποταμών και οι βασικές εθνικές διαφοροποιήσεις, στα πλαίσια των οποίων συνυπήρχαν περί τα 100 ήδη σχηματισμένα ανεξάρτητα κράτη. Τα παράλια της Μεσογείου, το Λαγκδόκ, η Προβυγγία και τον Ντοφινέ έλαβαν ως επαρχία πλέον το όνομά τους από την αποικία της Ναρβόνης. Το διαμέρισμα της Ακουιτανίας εκτινόταν από τα Πυρηναία μέχρι τον Λίγυρα. Η περιοχή που περικλειόνταν μεταξύ του Λίγυρα και του Σικουάνα λεγόταν Κελτική Γαλατεία, μα σύντομα έλαβε νέα ονομασία υπό την περίφημη αποικία του Λούγδουνου ή Λιόν. Το Βέλγιο απλωνόταν πέρα από τον Σικουάνα. Σε παλαιότερους καιρούς περιοριζόταν μονάχα από τον Ρήνο. Μα λίγο πριν από την άνοδο του Κέσσαρα, οι Γερμανοί, εκμεταλλευόμενοι στο μέγιστο βαθμό την υπεροχή τους στα πεδία των μαχών, κατέλαβαν μέγα μέρος του εδάφους του Βελγίου. Οι Ρωμαίοι κατακτητές έτρεξαν να υποφεληθούν από τη συγκυρία και το σύνορο του Ρήνου, που απλωνόταν από τη Βασιλεία μέχρι το Λέιντεν, έλαβε την πομπόδη ονομασία της μεθοριακής γραμμής μεταξύ Άνω και Κάτω Γερμανίας. Αυτές ήταν στα χρόνια των Αντωνίνων οι 6 επαρχίες της Γαλατείας. Η Ναρβονησία, η Ακουιτανική, η Κελτική ή Λουγδονική, η Βελγική και οι 2 Γερμανίες. Η Βρετανία. Μας δόθηκε παραπάνω η ευκαιρία να αναφερθούμε στην κατάκτηση της Βρετανίας και στο ακριβές σύνορο που χώριζε τη Ρωμαϊκή επαρχία από το υπόλοιπο νησί. Σε αυτήν περιλαμβάνονταν ολόκληρη Αγγλία, η Ουαλία και οι περιοχές όπου η θάλασσα εισδύει στη στεριά, γνωστές ως Φίρθς του Ντάρμπαρτορ και του Εδιμβούργου. Πριν η Βρετανία απολέσει την ελευθερία της, ήταν άνισα μοιρασμένη σε 30 φυλές βαρβάρων, εκ των οποίων κυριότεροι ήταν οι Βέλγοι στα δυτικά, οι Βρίγαντες στα βόρεια, οι Σίλουροι στη νότια Ουαλία και οι Ισένοι στο Νόρφολκ και στο Σάφολκ. Στο βαθμό που μπορούμε να ανοιχνεύσουμε και τελικά να αποδεχτούμε ως γεγονός τη συγγένεια των γλωσσικών ιδιωμάτων και εθήμων, συμπεραίνουμε ότι η Ισπανία, η Γαλατεία και η Βρετανία κατοικούνταν από την ίδια σκληροτράχυλη φυλή βαρβάρων. Πριν υποταχθούν στο ρωμαϊκό ζυγό, οι βάρβαροι αυτοί έρχονταν συχνά σε ρήξη λόγω των εδαφών, πράγμα που επαναλήφθηκε πολλές φορές. Αφότου έχασαν την ελευθερία τους, περιλήφθηκαν στη διοικητική διαίρεση των ευρωπαϊκών επαρχιών, η οποία εκτινόταν από τις Ηράκλειες φύλες μέχρι το τείχος του Αντωνίνου και από τις εμβολές του Τάγου μέχρι τις πηγές του Ρήνου και του Δούναβη. Η Ιταλία. Πριν από την κατάκτησή της από τους Ρωμαίους, η περιοχή που σήμερα λέγεται Λομβαρδία δεν αποτελούσε μέρος της Ιταλίας. Είχε αποτελέσει πανίσχυρη αποικία των Γαλατών, οι οποίοι είχαν εγκατασταθεί στις όχθες του Πο από το Πεδεμόντιο και μέχρι τη Ρωμάνια και είχαν οδηγήσει τα όπλα τους και είχαν κάνει γνωστό το όνομά τους από τις Άλπιες μέχρι τα Απένινα. Οι Λίγυρες παρέμειναν στη βραχώδη παραλία που σήμερα αποτελούν τη δημοκρατία της Γένοβας. Η Βενετία δεν είχε τότε ακόμη γεννηθεί, μα τα εδάφη που απλώνονται ανατολικά της Άτιτζε κατοικούνταν από Βενετούς. Στο μέσον της Χερσονήσου, που συνθέτει σήμερα το δουκάτο της Τοσκάνης και το εκκλησιαστικό κράτος, βρισκόταν στην αρχαιότητα η έδρα των Ετρούσκων και των Όμβρων. Στους πρώτους, η Ιταλία χρωστά τα βασικά στοιχεία του εκπολιτισμού της. ο Τίβερης κυλούσε στους πρόποδες των 7 λόφων της Ρώμης και η γη των Σαββίνων, των Λατίνων και των Μουόλσκων από τον ποταμό αυτόν και μέχρι τα σύνορα με την Νάπολη ήταν το θέατρο των οικών πριν ακόμα ενηλικιωθούν. Στην τιμημένη αυτή γη έλαβαν χώρα οι πρώτοι θρίαμβοι των υπάτων. Η διάδοχή τους την κόσμησαν με εξωτικές κατοικίες και η στεροφημία τους ανέγειρε για αυτούς ναούς. Η Κάπουα και η Καμπανία είχαν σύνορα κοινά με την Νάπολη. Το υπόλοιπο βασίλειο κατοικούνταν από πολεμοχαρείς εθνότητες, τους Μαρσούς, τους Αμνίτες, τους Απουλούς και τους Λευκανούς, ενώ τα παράλια ήταν διάστηκτα από τις ευημερούσες αποικίες των Ελλήνων. Παρατηρούμε δε ότι όταν ο Αύγουστος διαχώρισε την Ιταλία σε 11 περιοχές, τη μικρή επαρχία της Ιστρίας τη συνέδεσε με την παραπάνω διοικητική έδρα της Ρωμαϊκής εξουσίας. Ο Δούναβης και το Ηλίριο Σύνορο. Οι ευρωπαϊκές επαρχίες της Ρώμης προστατεύονταν από τον Ρήνο και τον Δούναβη. Ο δεύτερος από τους δύο αυτούς υδάτινους γίγαντες πηγάζει σε μία απόσταση 30 μονάχα μιλίων από τον πρώτο. Κυλά για περίπου 1.300 μίλια με κατεύθυνση κατά κύριο λόγο προς τα νοτιοανατολικά. Δέχεται τα νερά 6 άλλων πλωτών ποταμών και τελικά χύνεται από 6 διαφορετικά σημεία στον εύξηνο πόντο, που μοιάζει μόλις και μεταβίας να χωρά μια τέτοια συρροή νερών. Οι παραδουνάβιες επαρχίες πήραν γρήγορα την ονομασία Ηλυρικό ή Ηλίριο Σύνορο και θεωρούνταν ως οι πλέον φιλόμαχες της αυτοκρατορίας. Αξίζει όμως να αναφερθεί κανείς αυτές με τις ιδιαίτερες ονομασίες τους, της Ρετίας του Νορικού, της Πανωνίας, της Δαλματίας, της Δακίας, της Μυσίας, της Θράκης, της Μακεδονίας και της Ελλάδας. Η Ρετία. Η επαρχία της Ρετίας, που σε μικρό χρονικό διάστημα απέβαλε το όνομα Ουινδελικία, απλωνόταν από τις κορυφές των Άλπαιων μέχρι τις όχθες του Δούναβη, από την πηγή του τελευταίου μέχρι τη συμβολή του με τον Ίν. Το μεγαλύτερο μέρος της επίπεδης αυτής χώρας βρίσκεται κάτω από την εξουσία του εκλέκτορα της Βαρίας. Η πόλη του Άουξμπουργκ προστατεύεται από τους νόμους της Γερμανικής Αυτοκρατορίας. Οι Φρίσονες είναι ασφαλείς στα βουνά της και το Τυρόλο προσμετράτο στις πολυάριθμες επαρχίες του οίκου της Αυστρίας. Το Νορικό και η Πανωνία. Η ανοιχτή περιοχή που εκτείνεται μεταξύ του Ίν του Δούναβη και του Σάβου, της Αυστρίας, της Τηρίας, της Καρινθίας, της Καρνιόλας, της Κάτω Ουγγαρίας και της Λαβωνίας, ήταν γνωστή στους αρχαίους ως Νορικό και Πανωνία. Κατά τη διάρκεια της πρωταρχικής περιόδου ανεξαρτησίας τους, οι δύο επαρχίες είχαν αναπτύξει στενούς δεσμούς. Κάτω από την ρωμαϊκή διοίκηση συνέβη συχνά να ενοποιηθούν, ενώ συναποτελούν κληρονομιά μιας και μοναδικής οικογένειας. Σήμερα εκεί βρίσκεται η μόνιμη κατοικία ενός Γερμανού πρίγκιπα που θέλει να αποκαλείται αυτοκράτορας των Ρωμαίων και το κέντρο και η δύναμη της Αυστρίας. Δεν θα ήταν άστοχο να παρατηρήσει κανείς ότι αν εξαιρέσουμε τη Βοημία, τη Μοραβία, τις βόρειες Μεθορίους της Αυστρίας και ένα μέρος της Ουγγαρίας μεταξύ του Τίσα και του Δούναβη, όλες οι άλλες προσαρτήσεις του οίκου της Αυστρίας βρίσκονται μέσα στα όρια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Η Δαλματία. Η Δαλματία, στην οποία και περισσότερο ανήκει η ονομασία Ηλυρικό, ήταν μία μακριά και στενή λωρίδα γης μεταξύ του Σάβου και της Ανδριατικής. Το ωραιότερο κομμάτι των παραλίων αυτών, που διατηρεί ακόμα το αρχικό του όνομα, είναι σήμερα επαρχία του κράτους της Βενετίας και έδρα της μικρής δημοκρατίας της Ραγούσας. Οι υπηρετικές περιοχές έλαβαν τις σλαβωνικές ονομασίες Κροατία και Βοσνία. Η πρώτη έχει αυστριακό κυβερνήτη και η δεύτερη Τούρκο Πασά. Μα στο σύνολό της η χώρα αυτή μαστίζεται από βαρβαρικές φυλές, η άγρια αίσθηση ανεξαρτησίας των οποίων διασαλεύει, κάποιες φορές, το αβέβαιο σύνορο μεταξύ χριστιανικής και μαομεθανικής εξουσίας. Η Μυσία και η Δακία. Κατεβαίνοντας ο Δούναβης μετά τη συμβολή του με τον Τίσα και τον Σάβο, μετονομάστηκε από τους Έλληνες σε Ίστρο. Επίσημα, χώριζε τη Μυσία από τη Δακία, η οποία όπως είδαμε ήταν κατάκτηση του Τραγιανού και η μόνη επαρχία πέρα από τον ποταμό. Εάν εξετάσουμε τη σημερινή κατάσταση των περιοχών αυτών, θα δούμε ότι στα αριστερά του Δούναβη, η Τέμεσβάρ και η Τρανσυλβανία προσαρτήθηκαν έπειτα από πολλές εξεργέσεις στο στέμμα της Ουγγαρίας, ενώ τα πριγκιπάτα της Μολδαβίας και της Βαλαχίας γνώρισαν το ζυγό της Οθωμανικής πύλης. Στη δεξιά όχθη του Δούναβη βρίσκεται η Μυσία, που αν και κατά τη διάρκεια των χρόνων του Μεσαίωνα είχε διαιρεθεί στα δύο βαρβαρικά βασίλεια, Σερβίας και Βουλγαρίας, ενώθηκε αργότερα κάτω από τον τουρκικό ζυγό. Θράκη, Μακεδονία και Ελλάδα. Η επωνυμία Ρωμιλία, που έχουν διατηρήσει οι Τούρκοι στις εκτεταμένες περιοχές της Θράκης, Μακεδονίας και Ελλάδας, φέρνει στη μνήμη την κυριαρχία των Ρωμαίων. Στα χρόνια των Αντωνίνων, η εμπειροπόλεμη Θράκη από τα όρη της Ροδόπης και του Έμου μέχρι τον Βόσπορο και τον Ηλίσποντο αποτελούσε επαρχία. Ανεπηρέαστο από την αλλαγή θρησκείας και αρχόντων, το νέο επίνιο της Ρώμης, που ο Κωνσταντίνος έχτισε στις όχθες του Βοσπόρου, παρέμεινε έκτοτε για πάντα η πρωτεύουσα μιας μεγάλης μοναρχίας. Το βασίλειο της Μακεδονίας, που κάτω από τη διοίκηση του Αλεξάνδρου έδωσε νόμους στην Ασία, είδε πολλαπλά ωφέλη από την πολιτική των δύο Φιλίππων και με τις εξαρτημένες κτίσεις του σε Ήπειρο και Θεσσαλία, απλώθηκε από το Ιόνιο πέλαγος μέχρι τη θάλασσα του Αιγαίου. Όταν όμως οι σκέψεις μας γυρνούν στις Θήβες και στο Άργος, στη Σπάρτη στην Αθήνα, μας είναι δύσκολο πολύ να δεχτούμε ότι όλες αυτές οι αδούλωτες αρχαιοελληνικές δημοκρατίες απορροφήθηκαν στα όρια μίας και μοναδικής ρωμαϊκής επαρχίας, στην οποία είχε δοθεί το όνομα Αχαΐα, λόγω της κρατεάς αχαϊκής συμπολιτείας. Μικρά Ασία. Τέτοια ήταν η Ευρώπη των Ρωμαίων Αυτοκρατόρων. Οι επαρχίες της Ασίας, μη εξαιρουμένων των μακρινών εκείνων κτίσεων του Τραγιανού, βρίσκονται σήμερα εντός των ορίων της τουρκικής κυριαρχίας. Μα αντί να ακολουθούμε τους αυθαίρετους διαχωρισμούς της άγνοιας και του δεσποτισμού, θα ήταν σωστότερο και επίσης πιο ευχάριστο να θυμηθούμε τα φυσικά χαρακτηριστικά του τόπου αυτού που μένουν αναλύωτα. Η ονομασία Μικρά Ασία έχει ορθά μάλλον αποδοθεί σε εκείνη τη Χερσόνησο που στριμωγμένη μεταξύ Ευξήνου και Μεσογείου, από τον Ευφράτη αρχίζοντας, πάνε ως την Ευρώπη. Το πιο μεγάλο τμήμα της και πιο ανεπτυγμένο στα δυτικά του όρους του Ταύρου και του Άλιους ποταμού, θυμήθηκε από τους Ρωμαίους με την εξέχουσα ονομασία Ασία. Στη δικαιοδοσία της τελευταίας υπάγονταν οι αρχαίες μοναρχίες της Τρίας, της Λιδίας και Φρυγίας. Η παράλια χώρα των Παμφύλων, εκείνη των Λυκείων και των Καρίων και οι ελληνικές της Ιωνίας απικίες που ήταν στις τέχνες Ίσες, αν όχι και στον πόλεμο, με τη μητέρα πατρίδα. Στα βόρεια της Χερσονήσου αυτής, από την Κωνσταντινούπολη και ως την Τραπεζούντα, απλώνονταν τα βασίλεια Πόντου και Βυθινίας. Από την αντίθετη μεριά, η Κυλικία εκτείνονταν μέχρι τα όρια της Συρίας. Η ενδοχώρα που από τη Ρωμαϊκή Ασία χώριζε ο ποταμός Άλης και ο Εφράτης από την Αρμενία, αποτελούσε κάποτε το ανεξάρτητο βασίλειο της Καπαδοκίας. Εδώ παρατηρούμε ότι τα βόρεια παράλια του Εύξηνου, τα μεταξύ της Τραπεζούντας στην Ασία και του Δούναβη στην Ευρώπη, γνώριζαν τι θα πει αυτοκρατορική εξουσία και δέχτηκαν στους πόλεμους τους και άρχοντες υποτελείς και Ρωμαίους στρατιώτες. Μπουκάρα, Ταρταρία, Κυρκασία και Μεγρελία είναι οι ονομασίες που έχουν σήμερα οι μη εκπολιτισμένες τούτες περιοχές. Η Συρία, η Φινίκη και η Παλαιστίνη. Την εποχή των διαδόχων του Αλεξάνδρου, στη Συρία βρισκόταν ο θρόνος των Σελευκηδών, που βασίλευαν στην Άνω Ασία, μέχρι που η επιτυχής εξέγερση των Πάρθων τους ανάγκασε να περιορίσουν τα εδάφη τους μεταξύ του Ευφράτη και της Μεσογείου. Όταν η Συρία υποδουλώθηκε από τους Ρωμαίους, αποτέλεσε το ανατολικό σύνορο της αυτοκρατορίας, μα δεν γνώρισε ποτέ σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της όρια άλλα από τα βουνά της Καπαδοκίας στα βόρεια, τα σύνορα με την Αίγυπτο και την Ερυθρά θάλασσα στο νότο. Η Φινίκη και η Παλαιστίνη κάποιες φορές άνοικαν και κάποιες όχι στη δικαιοδοσία της Συρίας. Η πρώτη ήταν μια παράλια στενή βραχώδης χώρα. Η δεύτερη ήταν κατά τη υπέρτερη της Ουαλίας, τόσο σε έκταση όσο και σε γονιμότητα των εδαφών. Κι όμως η Φινίκη και η Παλαιστίνη θα μείνουν για πάντα ζωντανές στη μνήμη του ανθρώπινου γένους, αφού η Αμερική, όπως άλλωστε και η Ευρώπη, πήραν τα γράμματα από την πρώτη και τη θρησκεία τους από τη δεύτερη. μία μόδης έρημη έκταση δίχως δέντρα και νερό απλώνεται παράλληλα με τα ασαφή σύνορα της Συρίας από τον Εφράτη ποταμό μέχρι την Ερυθρά θάλασσα. Η νομαδική ζωή των Αράβων ήταν αξεχώριστα συνδεδεμένη με την ανεξαρτησία τους, αφού κάθε φορά που επιχειρούσαν να κατοικήσουν μόνιμα σε μέρη λιγότερο άγωνα από τα συνηθισμένα, γρήγορα υποδηλώνονταν στους Ρωμαίους. Η Αίγυπτος. Οι γεωγράφοι της αρχαιότητας αναρωτιούνταν συχνά ποιο ήταν το καθορισμένο εκείνο κομμάτι που έπρεπε να φέρει το όνομα Αίγυπτος. Λόγω της θέσης του, το ξακουστό αυτό βασίλειο περιέχεται στην τεράστια χερσόνησο της Αφρικής, μα μπορεί να φτάσει κανείς εκεί μόνο από την πλευρά της Ασίας, τις συνέπειες των επαναστατικών ταραχών, τις οποίες η Αίγυπτος ταπεινά υπέστη. Ένας Ρωμαίος έπαρχος κατήχε τον περίλαμπρο θρόνο των Πτολεμαίων, ενώ το σιδερένιο σκύπτρο των Μαμελούκων βρίσκεται τώρα στα χέρια ενός Τούρκου Πασά. Ο Νείλος διατρέχει τη χώρα, καλύπτοντας πάνω από 500 μίλια από τον τροπικό του Καρκίνου ως τη Μεσόγειο και καθορίζει το βαθμό γονιμότητας των εδαφών με τον όγκο των πλημμυρών του. Η Κυριναϊκή, που απλώνεται στα δυτικά παράλια, υπήρξε αρχικά ελληνική απικία, έπειτα επαρχία της Αιγύπτου και στις μέρες μας έχει χαθεί στην έρημη της Βάρκης. Η Αφρική. Από την Κυριναϊκή και ως τον ωκεανό, οι ακτές της Αφρικής εκτίμονται σε μήκος που ξεπερνά τα 1500 μίλια. Τόσο στενός είναι όμως ο πόρος που περικλείεται μεταξύ της Μεσογείου και της Σαχάρας, της ερήμου των Άμμων, που το πλάτος του σπάνια ξεπερνά τα 80 με 100 μίλια. Οι Ρωμαίοι θεωρούσαν την Ανατολική ως την πιο ιδιαίτερη και αντιπροσωπευτική επαρχία της Αφρικής. Μέχρι την εγκαθίδρυση φοινικικών απικιών, τη γόνιμη αυτή γη κατήχαν οι Λίβοι, οι πιο άγριοι από όλους τους ανθρώπους. Κάτω από την άμεση δικαιοδοσία της Καρχιδόνας, μεταβλήθηκε σε κέντρο της αυτοκρατορίας και του εμπορίου, μα η Καρχιδονική Δημοκρατία έχει τώρα εκφυλιστεί σε δύο αδύναμα και αναρχούμενα κράτη, της Τρίπολης και της Τινησίας. Η στρατιωτική κυβέρνηση του Αλγερίου έχει υπό την κατοχή της την ευρεία περιοχή της Νουμιδίας, όπως την εποχή που αυτή είχε ενοποιηθεί κάτω από το σκύπτρο του Μασινίσα και του Ιγούρθα. Στα χρόνια όμως του Αυγούστου, τα σύνορα της Νουμιδίας περιορίστηκαν και τα δύο τρίτα τουλάχιστον της χώρας συνένεσαν και μετονομάστηκαν σε Μαυριτανία και μάλιστα Κεσαρική. Η αυθεντική Μαυριτανία, η χώρα των Μαυρούσιων, που είχε λάβει την ονομασία την Κιτανή για να διακρίνεται από την Τάντζα ή τα Γκέρι, αντιπροσωπεύεται σήμερα από το βασίλειο της Φέζ. Η Σαλέ, στις ακτές του ωκεανού, με την τόσο άσχημη φήμη λόγω των πειρατικών διαρπαγών, υπήρξε για τους Ρωμαίους η τελευταία κτήση τους και το απότατο γεωγραφικό τους όριο. Ίσως κάποτε έρθει στο φως μια πόλη θεμελιωμένη από τους ίδιους, δίπλα στη Μεκίνη, στην έδρα του Βαρβάρου, που εμείς καταδεχόμαστε να αποκαλούμε αυτοκράτορα του Μαρόκου. Μα τούτο δεν σημαίνει ότι οι νοτιότερες κτήσεις τους, το ίδιο το Μαρόκο και η Σεγελμέσα, περιλήφθηκαν στα όρια της παραπάνω επαρχίας. Οι δυτικές περιοχές της Αφρικής διασχίζονται από τις οροσυρές του Άτλαντα, οροσυρές που φέρουν ένα όνομα δοξασμένο από τους ποιητές και που υψώνονται σήμερα πάνω από την αχανή θάλασσα που κυλά τα νερά της μεταξύ Παλαιάς και Νέας Υπήρου. Η Μεσόγειος και τα νησιά της. Φτάνοντας πλέον στο τέλος της περιήγησής μας στις επαρχίες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, παρατηρούμε ότι η Αφρική χωρίζεται από την Ισπανία με μια στενή υδάτινη ζώνη πλάτους 12 μιλίων, μέσω της οποίας ο Ατλαντικός εισχωρεί στη Μεσόγειο. Οι Ηράκλειες πύλες, περιλάλλητες στους αρχαίους χρόνους, ήταν δύο βουνά που έσχισε κάποια ανατάραξη των φυσικών στοιχείων, ενώ στους πρόποδες της Ευρωπαϊκής Υπήρου υψώνεται τώρα το κάστρο του Γιβραλτάρ. Ολόκληρη η περιοχή της Μεσογείου, τα παράλια και τα νησιά της βρίσκονταν κάτω από ρωμαϊκή κυριαρχία. Από τα μεγαλύτερα νησιά, οι δύο Βαλεαρίδες που ονομάζονται Μαγιόρκα και Μινόρκα, λόγω του μεγέθους τους, ανήκουν σήμερα στην Ισπανία η πρώτη και στη Μεγάλη Βρετανία η δεύτερη. Είναι δε ευκολότερο να λυπηθείς για την τύχη της Κορσικής παρά να περιγράψεις την τρέχουσα κατάστασή της. Δύο Ιταλοί ηγεμόνες μοιράζονται τον βασιλικό τίτλο της Σαρδινίας και της Σικελίας. Η Κρήτη, η Κάντια και η Κύπρος και τα πιο πολλά από τα μικρότερα νησιά της Ελλάδας και της Ασίας υποτάχθηκαν στα όπλα των Τούρκων, ενώ ο μικρός βράχος, η Μάλτα, αψηφά προκλητικά τη δύναμή τους και κάτω από τη διοίκηση του στρατιωτικού τάγματος δοξάζεται και ευημερεί. Ο μακρύς αυτός κατάλογος επαρχιών, από τις οποίες μικρά μόνο τμήματα αναδείχθηκαν σε πανίσχυρα βασίλεια, ίσως μας οδηγήσει να συγχωρήσουμε τη ματαιοδοξία ή την άγνοια των αρχαίων. Ζαλισμένη από το εύρος των κατακτήσεων, την ανίκητη δύναμη και την πραγματική είτε επίπλαστη διαλλακτικότητα των αυτοκρατόρων, επέτρεψαν στον εαυτό τους να παραβλέψουν είτε να λησμονήσουν την ύπαρξη περιφερειακών χωρών που είχαν αφαιθεί να χαίρονται τη βάρβαρη ανεξαρτησία τους και σταδιακά κατέληξαν να συγχαίουν την έκταση της ρωμαϊκής ηγεμονίας με ολόκληρο τον πλανήτη. Μα η μετριοπάθεια και η γνώση ενός σύγχρονου ιστορικού απαιτεί μία πιο λιτή και σαφή γλώσσα. Αυτό ίσως δώσει μία σωστότερη εικόνα του μεγαλείου της Ρώμης, υπολογίζοντας ότι η αυτοκρατορία από το τείχος του Αντωνίνου έως τα βόρεια σύνορα της Δακίας και από το όρος Άτλας μέχρι τον τροπικό του Καρκίνου είχε βάθος πάνω από 2.000 μίλια, ό,τι σε μήκος από τον Δυτικό ωκεανό, και μέχρι τον Εφράτη υπερέβαινε τα 3.000 μίλια, ό,τι κατήχε το καλύτερο κομμάτι της τροπικής ζώνης μεταξύ των 24 και 56 μοιρών βορείου κλάτους και ότι θα έπρεπε να απλώνεται σε πάνω από 600.000 τετραγωνικά μίλια γόνιμης και καλλιεργήσιμης κατά κύριο λόγο γης.
Η έννοια της μοναρχίας. Ο απλούστερος ορισμός της μοναρχίας μιλά για ένα κράτος όπου ένα και μοναδικό άτομο, οποιοδήποτε τίτλο και αν κατέχει, είναι επιφορτισμένο με την τήρηση των νόμων, τη διαχείριση του δημόσιου ταμείου και τη διοίκηση του στρατού. Αλλά η εξουσία ενός τόσο σημαντικού δημόσιου άρχοντα σύντομα θα εκφυλιστεί σε δεσποτισμό, εκτός σε ανακίνητη και ατρόμητη φρουρή, φυλάνε τις λαϊκές ελευθερίες. Η επιρροή του κλήρου σε μια εποχή παράδοξων πεπιθήσεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μα τόσο διακριτική είναι η σχέση που συνδέει το θρόνο με την Αγία Τράπεζα, που τα λάβαρα της πίστης πολλές φορές έχουν ανεμίσει στο στρατόπεδο του λαού. Μια στρατιωτική αριστοκρατία και πολίτες ανυποχώρητοι, κάτοχοι όπλων και προσχολημένοι στην περιουσία τους, συναθρισμένοι σε συνελεύσεις. Αυτά είναι τα στοιχεία που κάνουν μια ελεύθερη πολιτεία, ικανή να αντισταθεί στα τεχνάσματα ενός ενερχόμενου ηγεμόνα. Η κατάσταση που διαμόρφωσε ο Αύγουστος. Κάθε κόλλημα που πρότασαν οι νόμοι είχε ισοπεδωθεί προς την άμετρη φιλοδοξία του δικτάτορα. Κάθε εμπόδιο είχε ξεριζωθεί από το βάναυσο χέρι της Τριανδρίας. Μετά την νίκη στο Άκτιο, η φήμη του ρωμαϊκού κόσμου έγινε υπόθεση ενός και μόνο άντρα, του Οκταβιανού, που υπονομάστηκε Κέσαρας λόγω της υιοθεσίας του από το θείο του και Αύγουστος χάρη στην κολακία της Συγκλήτου. Ο κατακτητής, συνηθισμένος έπειτα από 20ετή εμφύλιο πόλεμο στο αίμα και στη βία, τέθηκε επικεφαλής 44 παλέμαχων λεγεώνων, έχοντας συνείδηση τόσο της δύναμης αυτών, όσο και της αδυναμίας του ρωμαϊκού πολιτεύματος και υπηρετώντας με πάθος τον οίκο του Κέσσερα, από όπου και μόνο είχαν όλοι τους λάβει και περίμεναν και πάλι να λάβουν γενναιόδωρη ανταμοιβή. Οι επαρχίες που για καιρό υφίστανται την καταπίεση των δημόσιων λειτουργών της δημοκρατίας αποφάνθηκαν υπέρ της άσκησης της εξουσίας από ένα πρόσωπο που θα ήταν κύριος και όχι συνένοχος των τυραννίσκων αυτών. Ο λαός της Ρώμης, που με κρυφή χαρά ανέμενε την ταπείνωση της αριστοκρατίας, άλλο δεν ζήτησε παράρτο και θεάματα. Του τα παρήχε και τα δύο απλόχερα ο Αύγουστος. Οι πλούσιοι και ξευγενισμένοι Ιταλοί, που είχαν σχεδόν στο σύνολό τους ασπαστεί την επικούρια φιλοσοφία, απολάμβαναν την ηρεμία και τις ανέσεις που τους προσφέρονταν και δεν ανέχονταν να τους χαλάσει το όνειρο μέσα στο οποίο ζούσαν η θύμηση της παλιάς και ταρακόδους ελευθερίας τους. Μαζί με τις εξουσίες της, η Σύγκλητος απόλεσε και τους τίτλους ευγενίας της. Πολλές από τις πιο αριστοκρατικές οικογένειες αφανίστηκαν. Οι δημοκράτες, στο πνεύμα και στη στάση, χάθηκαν ή στο πεδίο της τιμής ή στα πλαίσια των προγραφών. Η πόρτα του παραπάνω σώματος είχε επίτηδες αφαιθεί ανοιχτή για να εισέλθει ένα συνοθήλευμα 100 προσώπων και άνω που υποβίβασαν τα αξιώματα στα οποία ανήλθαν αντί να τα τιμήσουν. Μεταρρυθμίζει τη Σύγκλητο. Η μεταρρύθμιση της Συγκλήτου ήταν μία από τις πρώτες κινήσεις που έκανε ο Αύγουστος για να πεντηθεί το μανδύα του τυράννου και να αυτοανακηρυχθεί πατέρας της πατρίδας. εξελέγη κίνσουρας, τιμητής, και από κοινού με το πιστό του Αγρίπα εξέτασε τους καταλόγους των συγκλητικών. Έδιωξε μερικούς των οποίων τα διεστραμμένα ήθη, είτε οι αιμονές, έδιναν την ευκαιρία για δημόσιο παραδειγματισμό. Έπεισε άλλους 200 περίπου να αποφύγουν το όνειδος της απομάκρυνσης με θελούσια έξοδο. Ανέβασε το αντίτιμο του αξιώματος του συγκλητικού σε 10.000 λίρες περίπου. Έφτιαξε ένα ικανοποιητικό αριθμό οικογενειών πατρικίων και ο ίδιος αποδέχτηκε τον τίτλο του προκρήτου, της συγκλήτου, που πάντοτε απονεμόταν από τους κίνσορες, τον πλέον εξέχοντα, κάθε φορά, πολίτη της Ρώμης, λόγω των υπηρεσιών που είχε αυτός προσφέρει και των τιμών που είχε λάβει. Μα αν και αποκατέστησε έτσι την αξιοπρέπεια, εντούτοις κατέστρεφε την ανεξαρτησία της συγκλήτου. Οι αρχές της ελεύθερης πολιτείας χάνονται ανέκλητα όταν η εκτελεστική διορίζει την ομοθετική αρχή. Σε αυτή την έτσι διαμορφωμένη και προετοιμασμένη σύγκλητο, ο Αύγουστος έβγαλε ένα προσεγμένο λόγο που προέβαλε τον πατριωτισμό του και κάλυπτε τις φιλοδοξίες του. Εξόρκησε αλλά και δικαιολόγησε το παρελθόν του. Ο οικός σεβασμός είχε υπαγορέψει την εκδίκηση για τον φόνο του πατέρα του. Η ανθρωπιά του είχε κάποιες φορές υποχωρήσει μπρος τους άτεκτους νόμους της αναγκαιότητας και στην αναγκαστική συνύπαρξή του με δύο αναξίους συνεργάτες. Όσο ζούσε ο Αντώνιος, η δημοκρατία του είχε απαγορέψει να την εγκαταλείψει στα χέρια του εκφυλισμένου Ρωμαίου και μιας βάρβαρης βασίλισσας. Τώρα όμως μπορούσε να εκπληρώνει τα καθήκοντα και να ικανοποιεί τις διαθέσεις του. Με επισημότητα αποκατέστησε τη σύγκλητο και τα μέλη της στα παλιά τους καθήκοντα. Και το μόνο που ποθούσε εκείνη την ώρα ήταν να ανακατευτεί με το πλήθος των πιστών του υπηκόων και να μοιραστεί μαζί τους τα αγαθά που είχε αυτό σωρεύσει στην πατρίδα του. Πείθεται να παραμείνει ως αυτοκράτορα στρατηγός. Θα χρειαζόταν η πένα του τάκη του, αν ο Τάκητος ήταν ποτέ παρόν στη συνεδρίαση αυτή, για να αποδοθεί ποικιλία των συναισθημάτων που κατέβαλαν τους συγκλητικούς. Υπήρχαν εκείνοι που δεν ήθελαν να εκδηλωθούν και εκείνοι που είχαν επηρεαστεί θετικά. Ήταν επικίνδυνο να δώσουν πίστη στην ειλικρίνεια του Αυγούστου, μα το να τη θέσουν υπό αμφισβήτηση, αυτό ήταν ακόμη χειρότερο. Τα πλεονεκτήματα της δημοκρατίας από τη μια μεριά και της μοναρχίας από την άλλη είχαν συχνά φέρει σε αντίθεση τους καιροσκόπους. Η έκθεση του Ρωμαϊκού κράτους, η έκπτωση των ηθών καθώς και η εσωτεία των στρατιωτών έδιναν καινούργια επιχειρήματα στους μοναρχικούς. Τις γενικότερες απόψεις για το πολίτευμα στρέβλωναν οι προσωπικές ελπίδες και οι φόβοι του καθενός. Εν μέσω όλης αυτής της σύγχυσης αισθημάτων, η σύγκλητος έδωσε μια ομόφωνη και αποφασιστική απάντηση. Αρνήθηκε να δεχτεί την παρέτηση του Αυγούστου και τον εξόρκησε να μην εγκαταλείψει τη δημοκρατία που ο ίδιος είχε σώσει. Αφού πρόβαλε αρκετά τις αντιρρήσεις του, ο πανούργος τύραννος υποτάχθηκε στα κελεύσματα της συγκλήτου και συμφώνησε να ασκεί τη διοίκηση των επαρχιών και να έχει το γενικό πρόσταγμα του στρατού υπό τους τίτλους του Ανθύπατου, προκόνσουλ, και του αυτοκράτορα στρατηγού, Ιμπεράτορ, μα μόνο για 10 χρόνια. Εξέφρασε δε την ελπίδα ότι πριν από την εκπνοή της περίοδου αυτής θα είχαν κλείσει οι πληγές του εμφυλίου και ότι η δημοκρατία, έχοντας ξαναβρει την πρωταρχική εύρυθμη λειτουργία της και την αντοχή της, θα καθιστούσε περιττή την επικίνδυνη μεσολάβηση ενός τόσο σημαντικού δημόσιου άρχοντα. Το ενδύμιο της κωμωδίας αυτής, η οποία επαναλήφθηκε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής του Αυγούστου, παρέμεινε ζωντανό μέχρι τα τελευταία χρόνια της αυτοκρατορίας μέσω του παράξενου εθίμου του εορτασμού από τους ισόβιους μονάρχες της Ρώμης, τη συμπλήρωση 10 ετών παραμονής του στο θρόνο. Η εξουσία των Ρωμαίων στρατηγών. Δίχως καθόλου να παραβιάζουν τις αρχές της ελευθέρης πολιτείας, οι στρατηγοί του Ρωμαϊκού στρατού συγκέντρωναν σχεδόν απόλυτη εξουσία έναντι των στρατιωτών, των εχθρών και των υποδούλων. Όσον αφορά τους στρατιώτες, από τους πρώτους ακόμα χρόνους της Ρώμης, ο πόθος για ελευθερία ενδυνάμωνε τις ελπίδες κατάκτησης καινούριων εδαφών και ευνοούσε την ανάπτυξη μιας σκληρής και αποτελεσματικής αντίληψης σχετικά με τη στρατιωτική πειθαρχία. Ο δικτάτορας και ο ύπατος είχαν δικαίωμα να διατάζουν τους νεαρούς Ρωμαίους και να τιμωρούν την πεισματική απίθεια και την ανυπακοή λόγω δειλίας με τις σοβαρότερες και πλέον επωνίδιστες ποινές, να διαγράψουν τον παραβάτη από τους καταλόγους των υπηκών, να δημεύσουν την περιουσία του και να τον πουλήσουν για σκλάβο. Τα ιεράκια παραβίαστα δικαιώματα που εγγυούνταν οι νόμοι του Πορκίου και του Σεμπρονιανού αναστέλλονταν με την έναρξη της στρατιωτικής θητείας. Στο στρατόπεδό του, ο στρατηγός είχε δικαίωμα ζωής και θανάτου επάνω στους στρατιώτες. Η δικαιοδοσία του δεν περιοριζόταν από καμιά άλλη μορφή δικαστηρίου ή διατάξεις απόδοσης δικαιοσύνης, ενώ η απόφαση εκτελούνταν αμέσως και δεν ήταν ανακλητή. Την επιλογή των εχθρών που υπρόκειτο να αντιμετωπίσει το στράτευμα την έκανε σε τακτά χρονικά διαστήματα η νομοθετική εξουσία. Οι πλέον σημαντικές αποφάσεις για πόλεμο ή ειρήνη συζητιόνταν στη Σύκλητο και εγκρίνονταν πανηγυρικά από το λαό. Αλλά όταν πια οι λεγιώνες απομακρύνονταν κατά πολύ από την Ιταλία, οι στρατηγοί έκαναν χρήση του δικαιώματος να τις οδηγούν ενάντια σε οποιονδήποτε εχθρό και με οποιοδήποτε τρόπο έκριναν εκείνη ότι συνέφερε περισσότερο στο κράτος. Τις τιμές και τους τριάμβους δεν περίμενε να τους αποκτήσουν από την ορθότητα των στρατιωτικών επιλογών τους, αλλά από τις επιτυχίες που θα σημείωναν. Ως νικητές, απαλλαγμένοι από τον έλεγχο των εντεταλμένων της Συκλήτου, συμπεριφέρονταν με το πλέον ανερμάτιστο δεσποτισμό. Όταν στην Ανατολή τη διοίκηση ασκούσε ο Πομπίος, αντάμυψε τους συμμάχους και τους στρατιώτες του. Εκθρόνησε βασιλιάδες, διαίρεσε βασίλεια, ίδρυσε αποικίες και διαμήρασε τους θησαυρούς του Μηθριδάτη. Επιστρέφοντας στη Ρώμη, επέτυχε την έγκριση όλων των πεπραγμένων του με μία από κοινού πράξη της Συκλήτου και του λαού. Τέτοια ήταν η εξουσία που εφάρμοζαν οι στρατηγοί της Δημοκρατίας ή που παραχωρούνταν σε αυτούς για να την ασκήσουν επάνω στους στρατιώτες και εχθρούς της Ρώμης. Οι ίδιοι ήταν και κυβερνήτες ή μάλλον ηγεμόνες των κατακτημένων επαρχιών, καθώς συνδύασαν τη στρατιωτική με την πολιτική εξουσία, απέδιδαν δικαιοσύνη, επέβλεπαν τα οικονομικά, ενώ ασκούσαν ταυτόχρονα την εκτελεστική και την νομοθετική εξουσία. Από όσο υπόθηκαν στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσης εργασίας, μπορεί ο αναγνώστης να σχηματίσει μια εικόνα των στρατιών και των επαρχιών των διαπιστευμένων στην εξουσία του Αυγούστου. Αλλά καθώς ήταν αδύνατο να διοικεί ο ίδιος αυτός τις λεγεώνες που στάθμευαν στα πιο απόμακρα σημεία, του δόθηκε από τη Σύκλητο, όπως ήδη είχε συμβεί και με τον Πομπίο, η άδεια να μεταβιβάζει την εκτέλεση των καθηκόντων του σε έναν ικανό αριθμό υποδιοικητών. Σε τάξη και εξουσίες, οι αξιωματούχοι αυτοί δεν φαίνονταν να υστερούσαν των παλαιών ανθύπατων, όμως η θέση τους ήταν εξαρτημένη και προσωρινή. Ελάμβαναν και κατακρατούσαν τις προμήθειές τους σύμφωνα με τη θέληση του ανωτέρου τους, στην προστατευτική ισχύ του οποίου προσμετρώνταν, βάσει του νόμου, τα αποτελέσματα της δικής τους δράσης. Ήταν οι αντιπρόσωποι του αυτοκράτορα. Μονάχο ο αυτοκράτορας ήταν στρατηγός της δημοκρατίας και η πολιτική όσο και η στρατιωτική δικαιοσύνη που απέδιδε έφτανε μέχρι τα πέρατα του κράτους. Ήταν όμως και μια κάποια ικανοποίηση για τη Σύκλητο το γεγονός πως μεταβίβασε την εξουσία του πάντα σε μέλη δικά της. Οι αυτοκρατορικοί διοικητές ήταν οι υπατοί ή πρέτορες. Τις λεγιώνες τις διοικούσαν συγκλητικοί και η επιστασία της Αιγύπτου ήταν η μοναδική αξιόλογη εκμετάλλευση που είχε ανατεθεί σε Ρωμαίο υπότη. Μοίρασμα των επαρχιών μεταξύ του αυτοκράτορα και της Συκλήτου. Μέσα σε 6 μέρες, αφού το Αύγουστος είχε οδηγηθεί στην αποδοχή τόσο απλόχερα αποδομένων τίτλων, αποφάσισε να αποκαταστήσει την υπερηφάνεια της Συκλήτου, προβαίνοντας σε μια ανέξοδη θυσία. Αποπειράθηκε να τους αποδείξει πως είχαν τάχα διευρύνει τις εξουσίες του ακόμα και πέρα από το σημείο που ίσως να επέτρεπαν οι θλιβερές συγκυρίες της εποχής. Δεν του είχαν δώσει την ευκαιρία να αρνηθεί την κοπιαστική διοίκηση του στρατού και την ευθύνη της διαφύλαξης των συνόρων, αλλά εκείνος θεωρούσε καθήκον του να επιμείνει στην ανάθεση των πιο ήσυχων και ασφαλών περιοχών στη χαλαρή διοίκηση των πολιτικών κυβερνητών. Κατά το μοίρασμα των επαρχιών, ο Αύγουστος φρόντισε να διασφαλίσει την ισχύ του και το κύρος της Ρώμης. Οι ανθύπατοι της Συκλήτου και ιδιαίτερα εκείνοι της Ασίας, της Ελλάδας και της Αφρικής έχαιραν μεγαλύτερης εκτίμησης από τους υποδιοικητές του αυτοκράτορα που κυβερνούσαν τη Γαλατεία ή τη Συρία. Οι πρώτοι ακολουθούνταν από ραβδούχους, οι δεύτεροι από απλούς στρατιώτες. Ένας νόμος ψηφίστηκε ότι οπουδήποτε ήταν παρόν ο αυτοκράτορας, οι εντολές του θα υπερίσχυαν των καθιερωμένων δικαιοδοσιών του κυβερνήτη. Ένα νέο έθιμο έκανε την εμφάνισή του, να καταγράφονται καινούργιες κατακτήσεις στην αυτοκρατορική μερίδα και σύντομα ανακαλύφθηκε ότι η εξουσία του ηγεμόνα, αγαπημένη προσπόνηση του Αυγούστου, ήταν η ίδια σε κάθε σημείο της αυτοκρατορίας. Ο πρώτος τη τάξη άρχοντας διατηρεί το στρατιωτικό του πρόσταγμα και μένει φρουρουμένος στη Ρώμη. Σε αντιστάθμισμα για την υποθετική του αυτή παραχώρηση, ο Αύγουστος απέσπασε ένα σημαντικό πλεονέκτημα που τον ανέδειξε σε κύριο της Ρώμης και της Ιταλίας. Στα πλαίσια μιας επικίνδυνης εξαίρεσης στους παλιούς κανόνες, του δόθηκε η άδεια να διατηρήσει το στρατιωτικό του πρόσταγμα επάνω σε ένα πολυάριθμο σώμα φυλάκων, ακόμα και σε περίοδο ειρήνης, και μάλιστα μέσα στην καρδιά της Ρώμης. Η εξουσία του αυτή βέβαια περιοριζόταν στους πολίτες εκείνους που έμπαιναν στην υπηρεσία του, δίνοντας τον όρκο του στρατιώτη. Αλλά τέτοια ήταν η κλίση των Ρωμαίων προς την υποτέλεια, που τον όρκο αυτό έδιναν με τη θέλησή τους δημόσιοι άρχοντες, συγκλητικοί και μέλη της τάξεως των Ιππέων, μέχρι που η κολακία μεταβλήθηκε σε επίσημη ετήσια ομολογία πίστης. Οι εξουσίες των Υπάτων και των Δημάρχων. Παρότι ο Αύγουστος θεωρούσε ότι η στρατιωτική δύναμη ήταν το κυριότερο στήριγμα της αυτοκρατορίας, Ο ίδιος με σοφία την απέρριψε ως απαράδεκτο μέσο διακυβέρνησης. Περισσότερο τέριαζε με τον χαρακτήρα του και την πολιτική του να βασιλέψει με τους τιμημένους τίτλους των παλιών αρχόντων και με τέχνη να συγκεντρώσει στα χέρια του όλες τις διάσπειρες, μέχρι τότε, πολιτικές δικαιοδοσίες. Με αυτήν την προοπτική, επέτρεψε στην Σύγκλιτο να του παραχωρήσει ισοβίως τις εξουσίες του υπάτου και του δημάρχου, οι οποίες με τον ίδιο τρόπο πέρασαν και σε όλους τους διαδόχους του. Οι ύπατοι είχαν διαδεχτεί τους βασιλείς της Ρώμης και συμβόλιζαν το κύρος του κράτους. Είχαν την υψηλή επιστασία όλων των θρησκευτικών τελετών, συγκροτούσαν τις λεγιώνες, των οποίων είχαν και το πρόσταγμα, συναντιόνταν με τους πρεσβευτές των ξένων χωρών και προείδρευαν στις συνελεύσεις του λαού και της Συγκλήτου. Ο γενικός έλεγχος των οικονομικών είχε ανατεθεί σε αυτούς και παρότι έβρισκαν συχνά την ευκαιρία να αποδώσουν προσωπικά δικαιοσύνη, οι ίδιοι θεωρούνταν ως οι υπεράνω των πάντων φρουροί, τόσο αυτής όσο και του νόμου και της τάξης. Τέτοιες ήταν οι συνήθεις δικαιοδοσίες τους. Μα κάθε φορά που η Σύγκλητος ενίσχυε το πρώτο άρχοντα με σκοπό τη σωτηρία της κοινοπολιτείας, αυτός υψωνόταν πάνω από τους νόμους και για χάρη της ελευθερίας κυβερνούσε δεσποτικά για κάποιο διάστημα. Τα καθήκοντα όμως των δημάρχων διέφεραν από κάθε άποψη από εκείνα των υπάτων. Των πρώτων η εμφάνιση ήταν κοινή και ταπεινή, αλλά τα πρόσωπά τους ήταν ιερά. Η δύναμή τους ήταν να ασκούν αντιπολίτευση μάλλον παρά να λαμβάνουν συγκεκριμένα μέτρα. Βρίσκονταν στο αξίωμα αυτό για να υπερασπίζονται τους καταπιεσμένους, να συγχωρούν παραπτώματα, να καταγγέλουν τους εχθρούς του λαού και οποτεδήποτε το έκριναν σωστό, να σταματούν με μια τους λέξη ολόκληρη τη διοικητική μηχανή. Όσο καιρό επέζησε η δημοκρατία, η επικίνδυνη δύναμη των υπάτων και των δημάρχων, που πήγασε από τις δικαιοδοσίες τους, μετριαζόταν μέσω διαφόρων σημαντικών περιορισμών. Η εξουσία τους εξέπνεε με τη λήξη του έτους, στη διάρκεια του οποίου είχαν εκλεγεί. Το αξίωμα του υπάτου μοιράζονταν δύο. Εκείνο του Δημάρχου 10 πρόσωπα. Και καθώς τόσο τα ιδιωτικά όσο και τα δημόσια συμφέροντα που αυτοί αντιπροσώπευαν ήταν αντίθετα μεταξύ τους, οι αντιπαραθέσεις τους συνέβαλαν στην ενδυνάμωση παρά στην αποσταθεροποίηση της πολιτείας. Όταν όμως οι εξουσίες του υπάτου και του Δημάρχου συγκεντρώνονταν διαβίου στο ίδιο πρόσωπο, όταν ο αρχηγός του στρατού ήταν ταυτόχρονα πρόκριτος της Συγκλήτου και αντιπρόσωπος του λαού, τότε ήταν αφενός αδύνατον στον ίδιο να μην ασκήσει και αφετέρου καθόλου εύκολο να καθορίσει τα όρια των αυτοκρατορικών του προνομίων. Αυτοκρατορικά προνόμια. Στο πλήθος των προνομίων αυτών, ο Αύγουστος προσέθεσε το περίλαμπρο και σημαντικό αξίωμα του ανώτατου Ποντίφικα, καθώς και εκείνο του Κίνσορα. Με το πρώτο, επέτυχε να έχει υπό τον έλεγχό του τη θρησκεία και με το δεύτερο ταΐθηκε τις τύχες του ρωμαϊκού λαού. Καθώς τόσες διαφορετικές και ανεξάρτητες εξουσίες δεν συντεριάζονται, η Σύγκλητος ήταν πρόθυμη να καλύψει κάθε κενό με τις πιο γενναιόδωρες και έκτακτες παραχωρήσεις. Οι αυτοκράτορες, ως πρώτη δημόσια λειτουργή που ήταν, εξαιρούνταν από τις υποχρεώσεις και τις ποινές που προέβλεπαν διάφοροι ενοχλητικοί νόμοι. Είχαν το δικαίωμα να συγκαλούν τη Σύγκλητο, να θέτουν σε συζήτηση πολλά θέματα την ίδια μέρα, να προτείνουν υποψηφίους στην περίπτωση απονομής τιμητικών διακρίσεων από την πολιτεία, να διευρύνουν τα σύνορα της πόλης, να διαχειρίζονται τις προσόδους, να κάνουν πόλεμο και ειρήνη, να κυρώνουν συμφωνίες και, μιλώντας γενικότερα, μπορούσαν να πράττουν οτιδήποτε θεωρούσαν επωφελές για την αυτοκρατορία και σύμφωνο με τη δική τους μεγαλειώδη διάσταση των δημόσιων και ιδιωτικών, των ανθρώπινων και θεϊκών πραγμάτων. Οι άρχοντες. Όταν πλέον το σύνολο των ποικίλων αρμοδιοτήτων της εκτελεστικής εξουσίας είχαν περιέλθει στα χέρια του αυτοκρατορικού άρχοντα, οι κοινοί άρχοντες της αυτοκρατορίας χάθηκαν στην αφάνεια, δίχως να επιδείξουν σθένος και στερημένοι σχεδόν από κάθε αντικείμενο εργασίας. Οι τύποι και τα ονόματα της παλιάς διοικητικής μηχανής διατηρήθηκαν από τον Αύγουστο με εναγώνια φροντίδα. Κάθε χρόνο, το χρήσμα και τα διακριτικά σημεία του αξιώματός τους έπαιρναν ύπατοι, πρέτορες και δήμαρχοι σε καθορισμένο αριθμό, οι οποίοι και συνέχιζαν να επιτελούν κάποια από τα καθήκοντα που είχαν απομείνει. Μα τα τιμητικά αυτά αξιώματα συνέχισαν να μαγνητίζουν τη ματαιοδοξία των Ρωμαίων, ενώ και οι ίδιοι οι αυτοκράτορες, παρόλο που διαβίου θα εξασκούσαν τις υπατικές αρμοδιότητες, συχνά επιθυμούσαν το ετήσιο αυτό αξίωμα, το οποίο καταδέχονταν να μοιραστούν με τους πιο διακεκριμένους από τους συμπολίτες τους. Κατά τη διάρκεια της εκλογής των παραπάνω αρχόντων, όταν στο θρόνο ήταν ο Αύγουστος, ο λαός ήταν ελεύθερος να χρησιμοποιεί τις ταραχώδεις μορφές έκφρασης μιας εξαγριωμένης δημοκρατίας. Ο πολυμήχανος αυτός ηγεμόνας, αντί να δείχνει έκδηλα σημάδια ανυπομονησίας, ζητούσε ταπεινά την ψήφο των Ρωμαίων για τον ίδιο είτε τους φίλους του και ανταποκρινόταν σε όλες ανεξαίρετα τις υποχρεώσεις ενός υποψηφίου. Ίσως να πρέπει να αποδώσουμε στους συμβούλους του τον πρώτο μέτρο της κληρονομικής βασιλείας με το οποίο οι εκλογές μεταφέρονταν στη Σύγκλιτο. Οι λαϊκές συνελεύσεις καταργούνταν για πάντα και οι αυτοκράτορες γλίτωναν από μια επικίνδυνη μάζα που αν και δεν θα ανακτούσε την ελευθερία της, ίσως έφερνε εμπόδια και έβαζε σε κίνδυνο το νέο σύστημα διακυβέρνησης. Η Σύγκλιτος. Αποκαλώντας τους εαυτούς τους σωτήρες της πατρίδας, ο Μάριος και ο Κέσσερας ανέτρεψαν τους νόμους της πολιτείας τους. Μα μόλις ταπεινώθηκε και αφοπλίστηκε, η συνέλευση αυτή των 500 και 600 ατόμων ανακάλυψε έναν περισσότερο βολικό και ωφέλιμο τρόπο επιβολής. Ο Αύγουστος και οι διάδοχοί του είχαν δημιουργήσει την αυτοκρατορία στηριζόμενη στο κύριο της Σικλήτου και σε κάθε ευκαιρία υιοθετούσαν τη γλώσσα και τις αρχές των πατρικίων. Διοικώντας τις δυνάμεις τους, πολλές φορές συμβουλεύονταν το μεγάλο Εθνικό Συμβούλιο και έδειχναν να ζητούν τη δική του ετοιμιγορία στα πιο σημαντικά ζητήματα πολέμου και ειρήνης. Η Ρώμη, η Ιταλία και οι εσωτερικές επαρχίες υπάγονταν στην άμεση δικαιοδοσία της Σύγκλιτου. Στις αστικές υποθέσεις, αυτή ήταν το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο, όσο δε για ποινικά ζητήματα δίκαζε όλες τις υποθέσεις που λάμβαναν χώρα σε οποιοδήποτε δημόσιο χώρο και που απειλούσαν την ειρήνη και την αξιοπρέπεια του ρωμαϊκού λαού. Η άσκηση δικαστικής εξουσίας έγινε η συνηθέστερη και σοβαρότερη ενασχόληση της Σύγκλιτου και οι αξιόλογες υποθέσεις που δικάζονταν εκεί αποτέλεσαν το τελευταίο καταφύγιο της παλιάς ρητορικής τέχνης. Ως συμβούλιο του κράτους και δικαστήριο, η Σύγκλιτος διέθετε πολύ σημαντικά προνόμια, αλλά ως νομοθετική εξουσία, αντιπροσωπευτική του λαού, είχε κυρίαρχα δικαιώματα που μόνο σε αυτήν μπορούσαν να αναγνωριστούν. Όλες οι εξουσίες εκπορεύονταν από αυτήν και όλοι οι νόμοι κυρώνονταν από την ίδια. Οι κανονικές της συνελεύσεις λάμβαιναν χώρα τρεις καθορισμένες ημέρες κάθε μήνα, τις καλένδες, τις ιδούς και τις νόνες. Οι συζητήσεις ήταν αρκετά ελεύθερες και οι αυτοκράτορες που έχεραν του τίτλου του Σύγκλιτικού κάθονταν, ψήφιζαν και συζητούσαν με τους συναδέλφους τους. Περιληπτική εικόνα του αυτοκρατορικού συστήματος. Ας συνοψίσουμε τα σχετικά με το αυτοκρατορικό σύστημα διακυβέρνησης. Αυτό, όπως καθιερώθηκε από τον Αύγουστο και ακολουθήθηκε από όσους άλλους ηγεμόνες κατάλαβαν το συμφέρον τους και το συμφέρον του λαού τους, μπορεί να χαρακτηριστεί ως απόλυτη μοναρχία υπό τη μορφή κοινοπολιτείας. Οι άρχοντες του ρωμαϊκού κόσμου περιέβαλαν το θρόνο τους με σκοτάδι, απέκρυψαν το μέγεθος της ισχύος τους και ταπεινά αυτοπροβλήθηκαν ως λειτουργοί της Σύγκλιτου, τις οποίες υπηρετούσαν και εκτελούσαν τα ανώτερα διατάγματα. Η αυλή των αυτοκρατόρων. Η αυλή τους ήταν ανάλογη με τους τρόπους που διοικούσαν. Οι αυτοκράτορες, αν εξαιρέσουμε εκείνους που με τη διεστραμμένη τρέλα τους παραβίαζαν όλους τους νόμους της φύσης και της αξιοπρέπειας, έδειχναν να περιφρονούν την επισημότητα και τους τύπους με τους οποίους τους περιέβαλαν οι συμπατριώτες τους και οι οποίοι δεν είχαν τίποτα να προσθέσουν στην πραγματική τους δύναμη. Σε κάθε περίσταση, επεδίωκαν να ανακατευτούν με τους υπηκόους τους και διατηρούσαν μαζί τους μία επικοινωνία που περιλάμβανε αμοιβές, εισάριθμες επισκέψεις και κοινή διασκέδαση. Η εμφάνισή τους, τα παλάτια και το τραπέζι τους ήταν εκείνα ενός ευκατάστατου συγκλητικού. Η οικογένειά τους, όσο φημισμένη ή πολυάριθμη και αν ήταν, συνοδευόταν μονάχα από τους σκλάβους της και τους δικούς της απελεύθερους. Ο Αύγουστος και ο Τραϊανός θα κοκκίνιζαν αποτροπή εάν ποτέ χρησιμοποιούσαν τους πιο ελεηνούς Ρωμαίους στις δουλικές αυτές εργασίες για τις οποίες είτε αφορούν την οικονομία του σπιτιού είτε το υπνοδωμάτιο. Ο μικρός μονάρχης τους με τόση θέρμη επιζητά τις υπηρεσίες των πιο καλών ευγενών της Βρετανίας. Θεοποίηση. Η θεοποίηση των αυτοκρατόρων είναι η μοναδική περίπτωση που αυτοί οι τελευταίοι διαφοροποιήθηκαν από τη συνήθι τους προσεκτική και μετρημένη συμπεριφορά. Οι Έλληνες της Ασίας υπήρξαν οι εφευρέτες και οι διάδοχοι του Αλεξάνδρου, τα αντικείμενα της δουλικής αυτής και ανίερης μορφής λατρείας. Εύκολα μεταφέρθηκε από τους βασιλείς τους κυβερνήτες της Ασίας, ενώ οι Ρωμαίοι διοικητές πολύ συχνά λατρεύονταν ως τοπικές θεότητες, με ναούς, ιερά, γιορτές και θυσίες. Ήταν φυσικό οι αυτοκράτορες να μην αρνηθούν αυτό που είχαν δεχτεί οι στρατηγοί και οι θεϊκές τιμές που αποδίδονταν στους μεν και στους δε στις επαρχίες, πιστοποιούσαν μάλλον το κύρος παρά την τυραννία της Ρώμης. Μα οι κατακτητές σύντομα μιμήθηκαν τα νικημένα έθνη στη τέχνη των φιλοφρονήσεων και το πνεύμα του μεγαλείου που ενέπνεε τον Κέσσερα πολύ γρήγορα έγινε αιτία να καταλάβει αυτός ισοβίως μια θέση ανάμεσα στις θεότητες που προστάτευαν τη Ρώμη. Η υπολογισμένη όμως τακτική των διαδόχων του ήταν υπεύθυνη για την εξαφάνιση μιας τόσο επικίνδυνης φιλοδοξίας που ουδέποτε αργότερα αναβίωσε, με εξαίρεση τις περιπτώσεις του Καλιγούλα και του Δομητιανού. Ο Αύγουστος πράγματι επέτρεψε να αναγερθούν προς τιμήν του ναοί σε κάποιες επαρχίες, με την προϋπόθεση όμως ότι μαζί με το δικό του πρόσωπο θα λατρευόταν και η Ρώμη. Επέτρεψε επίσης να λατρεύεται ιδιωτικά, μαρκέστηκε στο να τιμάται από τη Σύκλητο και το λαό ως άνθρωπος και φρόνημα πράττοντας, άφησε στο διάδοχό του τη φροντίδα της θεοποίησής του. Μια νέα συνήθεια υιοθετήθηκε. Στο θάνατο κάθε αυτοκράτορα που δεν είχε ζήσει ούτε πεθάνει ο τύραννος, η Σύκλητος θα έπρεπε, με επίσημη απόφασή της, να τον κατατάσσει ανάμεσα στους θεούς. Η αποθέωσή του συμπλέκονταν με την επικίδιο τελετή του. Η νόμιμη μεν, αλλά περίσκεπτη αυτή βεβήλωση, που τόσο αποκρουστική μοιάζει σε σχέση με τις δικές μας συνήθειες, είχε γίνει δεκτή με έναν υποκριτικότατο σκεπτικισμό εκ μέρους του πολύ ανεκτικού πάντα πολυθεϊσμού, όχι όμως ως θρησκευτική, αλλά ως πολιτική εκδήλωση. Θα αδικούσε με τους ενάρετους Αντωνίνους, αν τους συγκρίναμε με τον Ηρακλή με τον Δία. Ακόμα και ο Κέσσερας ή ο Αύγουστος ήταν πολύ ανώτεροι των λαϊκών θεοτήτων. Μα ήταν κακοτυχία του πρώτου να ζήσει σε μια φωτισμένη εποχή. Οι πράξεις των αρχόντων περιγράφονταν πολύ πιστά και δεν διαστρέφονταν από τους μύθους και το μυστήριο, όπως απαιτεί η λατρεία των πολλών. Μόλις η θεοποίησή τους θεσπίστηκε με νόμο, τότε ξεχάστηκε και καθόλου δεν συνέβαλε στην αύξηση της φήμης εκείνων είτε των διαδόχων τους. Οι τίτλοι Αύγουστος και Κέσσερας. Εξετάζοντας την αυτοκρατορική μορφή διακυβέρνησης, αναφερθήκαμε συχνά στον πολυμήχανο ιδρυτή της, το γνωστό σε όλους με την επωνυμία Αύγουστος, που ως τίτλος του απανεμήθηκε μετά την ολοκλήρωση του έργου του. Το σκοτεινό του όνομα Οκταβιανός το είχε λάβει από μια άσημη οικογένεια που καταγόταν από τη μικρή πόλη Αρικία. Μα το είχε λεκιάσει με το αίμα των προγραφών και επιθυμούσε με όλη του την ψυχή να σβηνόταν, αν ήταν δυνατόν, κάθε ίχνος από το παρελθόν του. Ως υιοθετημένος γιος του δικτάτορα, έλαβε την επωνυμία Κέσσερας, μα ήταν αρκετά λογικός για να εύχεται ή να ελπίζει πως θα τον μπέρδευαν είτε θα τον συνέκριναν ποτέ με εκείνο το μεγάλο άνδρα. Πρόταση έγινε στη Σύκλητο να τιμηθεί ο πρόκριτός της με μια νέα ονομασία και έπειτα από σοβαρή συζήτηση ανάμεσα σε άλλους επέλεξαν τον τίτλο Αύγουστος ως τον πιο αντιπροσωπευτικό της αταραξίας του και της ιερότητας του προσώπου του, ιδιότητες που αρέσκονταν να επιδεικνύει. Από τότε το Αύγουστος καθιερώθηκε ως προσωπική διάκριση και το Κέσσερας ως οικογενειακός τίτλος τιμής. Ο πρώτος τίτλος έσβηνε με τον ηγεμόνα στον οποίο είχε απονεμηθεί, ενώ όσο και αν ο δεύτερος διαδόθηκε μέσα από υιοθεσίες και εξαχιστίες συγγένειες, ο Νέρονας υπήρξε ο τελευταίος ηγεμόνας με κληρονομικά δικαιώματα επάνω στους τίτλους των διαδόχων του Ιουλίου. Μα όταν εκείνος πέθανε, η πρακτική πολλών αιώνων είχε συνδέσει αξεχώριστα τους τίτλους αυτούς με το αυτοκρατορικό αξίωμα και έτσι διατηρήθηκαν μέσα από μία μακριά σειρά ηγεμόνων, Ρωμαίων, Ελλήνων, Φράγκων και Γερμανών, από την πτώση της Ρώμης και μέχρι σήμερα. Η ιερή ονομασία Αύγουστος δινόταν πάντα στο μονάρχη, ενώ εκείνη του Κέσσερα απονέμονταν και στους συγγενείς του και από την εποχή του Αδριανού ήταν προνόμιο του δεύτερου άνδρα του βασιλείου, του θεωρούμενου ως κληρονόμου της αυτοκρατορίας. Χαρακτήρας και πολιτική του Αυγούστου. Ο σεβασμός που επέδειξε ο Αύγουστος στις αρχές της ελεύθερης πολιτείας που είχε καταλύσει μπορεί να εξηγηθεί μόνο μέσω μιας προσεκτικής ανάλυσης του χαρακτήρα αυτού του επιδέξιου τυράννου. Η ψυχρή λογική που διέθετε, η σκληρή σαν πέτρα καρδιά του και η ροπή του προς την δειλία τον οδήγησαν σε ηλικία 19 ετών να φορέσει τη μάσκα της υποκρισίας που δεν έβγαλε ποτέ μετά. Με την ίδια πιθανώς ψυχολογία υπέγραψε τις προγραφές του Κικέρωνα και την άφεση του Κίνα. Οι αρετές του, μα και τα πάθη του, ήταν επίπλαστα και σύμφωνα με τις κάθε φορά επιταγές των συμφερόντων του, έγινε στην αρχή εχθρός και στη συνέχεια πατέρας του ρωμαϊκού κόσμου. Όταν μηχανευόταν το πανούργο σύστημα της αυτοκρατορικής εξουσίας, τη μετριοπάθεια υπαγόρευε ο φόβος του. Προσδοκούσε να εξαπατήσει το λαό με την εντύπωση εξασφάλισης της αστικής του ελευθερίας και το στρατό με τη δίθεν πολιτική διακυβέρνηση. Η ελευθερία που παρήχε στο λαό. 1. Ο φόνος του Κέσσερα ήταν πάντα ζωντανός μέσα στο μυαλό του. Ο θείος του είχε επιδαφυλεύσει πλούτη και τιμές στους οπαδούς του, μα οι πιο ένθρωποι φίλοι του βρίσκονταν εκεί μαζί με τους συνωμότες. Η αφοσίωση των λεγεώνων ίσως να ύψωνε προστατευτικό φραγμό σε κάθε ανοιχτή ανταρσία, μα η εγρήγορσή τους δεν ήταν ικανή να τον διασώσει από το μαχαίρι του οποιοδήποτε αποφασισμένου δημοκράτη. Οι δε Ρωμαίοι, που τιμούσαν τη μνήμη του Βρούτου, θα επικροτούσαν την επανάληψη της γενναίας πράξης του τελευταίου. Ο Κέσσερας είχε προκαλέσει ο ίδιος τη μοίρα του, τόσο λόγω της επίδειξης ισχύως που έκανε, όσο και λόγω της ίδιας της δύναμής του. Οι ύπατοι και οι δήμαρχοι μπορούσαν να είναι άρχοντες και να κοιμούνται ήσυχα. Ο βασιλικός τίτλος όμως του Αυγούστου όπλιζε το χέρι των Ρωμαίων εναντίον του. Είχε συνειδητοποιήσει ότι το ανθρώπινο γένος κυβερνούν τα ονόματα και είδε την προσδοκία του να δεχτούν σύγκλητος και λαός να υποβληθούν σε καθεστώς δουλείας, να παίρνει σάρκα και οστά, αφού βέβαια τους δόθηκαν οι απαραίτητες διαβεβαιώσεις ότι δεν θα έχαναν την παλιά τους ελευθερία. Οι εξασθενημένοι σύγκλητος και εκνευρισμένος λαός ασπάστηκαν την ευχάριστη ψευδαίσθηση για όσο καιρό τη συντηρούσε η αρετή και η πρόνοια των διαδόχων του Αυγούστου. Ήταν το κίνητρο της αυτοπροστασίας και όχι η αγάπη για την ελευθερία που έστρεψε τους συνωμότες ενάντια στον Καλιγούλα, τον Έρωνα και τον Δομητιανό. Το χτύπημά του στόχευε τους συγκεκριμένους τυράννους και όχι την αυτοκρατορική εξουσία εν γέννη. Μια απόπειρα της συγκλήτου μετά το θάνατο του Καλιγούλα. Και τότε εμφανίστηκε μια αξιομνημόνευτη ευκαιρία και η σύγκλητος, αφού είχε κάνει υπομονή για 70 χρόνια, αποπειράθηκε, δίχως αποτέλεσμα, να ανακτήσει τα λησμονημένα της δικαιώματα. Το διάστημα που ο θρόνος ήταν κενός, λόγω της δολοφονίας του Καλιγούλα, οι ύπατοι συγκάλεσαν συνέλευση στο Καπιτόλιο, καταδίκασαν τους Κέσσαρες, έδωσαν για σύνθημα τη λέξη ελευθερία στις λίγες κοόρτες που συντάχθηκαν μαζί τους και για 48 ώρες έδρασαν ως ανεξάρτητη αρχή μιας ελεύθερης κοινοπολιτείας. Μα όσο εκείνοι συζητούσαν, οι πρετοριανοί φρουροί περνούσαν στην πράξη. Ο χαζός ο Κλάβδιος, ο αδελφός του Γερμανικού, είχε ήδη μεταφερθεί στο στρατόπεδό τους, είχε λάβει την αυτοκρατορική πορφύρα και ήταν έτοιμος να στηρίξει την εκλογή του με τα όπλα. Το όνειρο μιας ελεύθερης πολιτείας ψυχοραγούσε και η σύγκλητος συνειδητοποιούσε τα δεινά της αναπόφευκτης δουλείας. Δίχως λαό να τη στηρίξει και υπό την απειλή των όπλων, αναγκάστηκε να επικυρώσει την εκλογή των Πρετοριανών και να δεχτεί σαν ευλογία την αμνηστία που ο Κλάβδιος είχε τη σύνεση να προσφέρει και τη μεγαλοθυμία να τηρήσει. Η εικόνα της διακυβέρνησης που παρουσίασε στο στρατό. 2. Οι παρασπονδίες του στρατού γέμισαν τον Αύγουστο αγωνιώδεις σκέψεις. Απελπισμένοι πολίτες μόνο να αποπειρανθούν μπορούσαν αυτό που οι στρατιώτες ανά πάσα στιγμή θα εκτελούσαν. Πόσο επισφαλής αλήθεια ήταν και η δική του εξουσία επάνω σε αυτούς που είχε ο ίδιος μάθει να παραβιάζουν κάθε κοινωνικό καθήκον. Είχε ακούσει τις φωνές της ανταρσίας τους, έτρεμε όμως την ησυχία τους. Με δώρα τεράστιας αξίας είχε εξαγοράσει την πρώτη τους εξέγερση. Μα τυχόν επανάληψή της ίσως να απαιτούσε διπλάσεις αμοιβές. Ο στρατός διακήρυτε την αφοσίωσή του στον Κέσσερα. Μα οι πολλοί είναι αλλοπρόσελοι και ευμετάβολη αφοσίωσή τους. Ο Αύγουστος προσπάθησε να τους θυμίσει ό,τι είχε απομείνει με τη μορφή του δόγματος μέσα στα αυθαίρετα μυαλά τους. Σκλήρινε την πειθαρχία με τη βοήθεια του νόμου και θέτοντας τη σύγκλητο ανάμεσα στον ίδιο και το στράτευμα, του ζήτησε να δώσουν τον όρκο τους αυτόν, ως πρώτου άρχοντα της δημοκρατίας. Η υποταγή τους. Για μια μακρά περίοδο 220 ετών από την εγκαθίδρυση του πονηρού αυτού συστήματος και μέχρι το θάνατο του Κόμουδου, οι σύμφοιτοι με τη στρατιωτική μορφή διακυβέρνησης κίνδυνοι σε μεγάλο βαθμό αποφεύθηκαν. Συχνά γινόταν φανερή μοιραία προσκόλληση των στρατιωτών στη δύναμή τους και η αίσθηση αδυναμίας των πολιτικών αρχών που τους διακατήχε και η οποία υπήρξε πριν και μετά υπεύθυνη για τόσες εφιαλτικές καταστάσεις. Ο Καλιγούλας και ο Δομητιανός είχαν δολοφονηθεί μέσα στα ανάκτορα από τους υπηρέτες τους. Η παραφορά των παθών που συγκλώνησαν τη Ρώμη με το θάνατο του πρώτου περιορίστηκαν μέσα στα τείχη της πόλης. Αλλά ο Νέρονας παρέσυρε ολόκληρη την αυτοκρατορία στο χαμό του. Μέσα σε 18 μήνες, 4 διάδοχοι σφαγιάστηκαν ενώ ο ρωμαϊκός κόσμος δονούνταν από την κλαγή των όπλων. Με μόνη εξαίρεση την περιορισμένη αυτή, αν και βίαιη, έκρηξη στρατιωτικής αυθαιρεσίας, οι δύο αιώνες από τον Αύγουστο μέχρι τον Κόμοδο πέρασαν δίχως να κυλήσει αίμα πολιτών και δίχως τάσεις. Οι αυτοκράτορες εκλέγονταν από τη Σύγκλητο με τη σύμφωνη γνώμη των στρατιωτών. Οι λεγεώνες σεβάστηκαν τον όρκο αφοσίωσης που έδιναν και χρειάζεται να ψάξει κανείς πολύ στα ρωμαϊκά χρονικά για να συναντήσει τρεις ασήμαντες τάσεις που καταστάληκαν μέσα σε λίγους μήνες και μάλιστα δίχως την αβέβαιη πολυτέλεια μιας μάχης. Η διαδοχή. Στην αιρετή μοναρχία, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο θρόνος παραμένει κενός χαρακτηρίζεται από αταξία και εγκυμονή κινδύνους. Οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες, θέλοντας να στερήσουν από το στρατό τη χαρά ενός αγωνιώδους Ιντερμεδίου και την ειδονή μιας άλλης εκλογής, παραχωρούσαν στους ορισμένους από αυτούς διαδόχους τόσο μεγάλες εξουσίες, ώστε μετά το θάνατό τους να είναι οι τελευταίοι σε θέση να φέρουν εις πέρας όλα τα υπόλοιπα, δίχως να υποβάλουν το κράτος στη δοκιμασία της αλλαγής ηγεμόνων. Ο Τιβέριος. Έτσι και ο Αύγουστος, όταν είδε τα πιο μελετημένα σχέδιά του να τα ματαιώνουν οι πρόωροι θάνατοι των υποψηφίων διαδόχων του, έριξε όλες τις ελπίδες του στον Τιβέριο. Επέτυχε να περιβληθεί αυτός με τα αξιώματα του συγκλητικού και του δημάρχου και καθ' υπαγόρευσή του φτιάχτηκε νόμος, σύμφωνα με τον οποίο ο μελλοντικός ηγεμόνας είχε ίσες με τον αυτοκράτορα εξουσίες στις επαρχίες και στο στρατό.
Ο Τίτος. Έτσι δάμασε και ο Βεσπασιανός την πληθωρικότητα του μεγαλύτερου γιού του. Ο Τίτος είχε την πλήρη αφοσίωση των λεγεώνων της Ανατολής, που κάτω από το πρόσταγμά του είχαν πρόσφατα καταλάβει την Ιουδαία. Η δύναμή του ήταν απειλητική και καθώς την πολεμική του αρετή την κυβερνούσε ο παρορμητισμός της νιώτης του, υποψίες είχαν αρχίσει να βαραίνουν επάνω του. Αντί να κάθεται να ακούει τις ανάξιες λόγου αυτές φήμες, ο συνετός μονάρχης περιέβαλε τον Τίτο με όλες τις αυτοκρατορικές εξουσίες και ο υποχρεωμένος γιος μεταβλήθηκε για πάντα σε ταπεινό και αφοσιωμένο υπουργό ενός τόσο γενναιόφρονα πατέρα. Οι Κέσαρες και η οικογένεια των Φλαβίων. Οι υπολογισμοί του Βεσπασιανού τον οδήγησαν να πάρει τα μέτρα που θα ισχυροποιούσαν την πρόσφατη μα ασταθή ανάρρησή του στο θρόνο. Ο στρατιωτικός όρκος και η αφοσίωση των στρατευμάτων προσφέρονταν στο όνομα και στην οικογένεια των Κεσάρων. Και παρόλο που η τελευταία αυτή διαιωνιζόταν με τη βοήθεια της πλασματικής μεθόδου των υιοθεσιών, οι Ρωμαίοι συνέχισαν να βλέπουν στο πρόσωπο του Νέρονα τον εγγονό του Γερμανικού και τη γενιά του Αυγούστου. Και δεν ήταν δίχως τύψεις και ενδιασμούς που οι Πρετοριανοί πίστηκαν τελικά να εγκαταλείψουν τον τυραννό τους. Η γρήγορη πτώση του Γάλβα, του Όθωνα και του Βιτέλιου δίδαξε στο στρατό να θεωρεί τους αυτοκράτορες ως δικά του δημιουργήματα και ως υπηρέτες της δικής του αυθαιρεσίας. Η καταγωγή του Βεσπασιανού ήταν ταπεινή. Ο παππούς του ήταν ένας ιδιωτεύων στρατιώτης, ο πατέρας του ένας μικρός διοικητικός λειτουργός των οικονομικών, μα η αξία του γιου τον είχε φέρει νωρίς στο κατόφλι της διοίκησης της αυτοκρατορίας. Η αξία του όμως αυτή ήταν χρήσιμη δίχως να λάμπει και τις αρετές του αμαύρωνε ένα πνεύμα αυστηρής και κάποιες φορές αισχρής φιλαργυρίας. Ο ηγεμόνας αυτός είδε ότι είχε συμφέρον να συνεργαστεί με το γιο του που, πιο φωτεινός και αξιαγάπητος όπως ήταν, ίσως έστρεφε την προσοχή του κοινού από τις άδοξες καταβολές στις μελλοντικές δόξες του οίκου των Φλαβίων. Κάτω από τη διαλλακτική διοίκηση του Τίτου, ο ρωμαϊκός κόσμος γνώρισε μια περίοδο ευημερίας και η μνήμη του, πλούσια από την αγάπη του λαού του, χρησίμευσε ως αντέρισμα στα διεστραμμένα πάθη του Δομητιανού. 96 μετά Χριστόν. Υιοθεσία και χαρακτήρας του Τραϊανού. Δεν είχε καλά-καλά ακόμη λάβει ο Νέρβα στο σκύπτρο από τους δολοφόνους του Δομητιανού, όταν κατάλαβε ότι το προχωρημένο της ηλικίας του δεν του επέτρεπε να αναχαιτήσει το πλήθος των παραβιάσεων της δημόσιας τάξης που είχαν πάρει τόσο μεγάλη έκταση κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης βασιλείας του προκατόχου του. Την υπιότητά του την επικροτούσαν οι καλοί. Μα οι εκφυλισμένοι Ρωμαίοι χρειάζονταν έναν πιο δυναμικό χαρακτήρα, που η διάθεσή του να επιβάλλει δικαιοσύνη και να σπέρνει τον παδικό σε όσους είχαν παρανομήσει. Παρότι είχε αρκετούς συγγενείς, εκείνος προτίμησε έναν ξένο. 98 μετά Χριστόν. Υιοθέτησε τον Τραϊανό, 40 ετών τότε, που διοικούσε μια πανίσχυρη στρατιά στην Κάτω Γερμανία. Και αμέσως, με διάταγμα της συγκλήτου, τον ανακήρυξε συνάρχοντα και διάδοχό του. Είναι πράγματι λυπηρό το γεγονός ότι, ενώ διαθέτουμε εκτενείς περιγραφές των αειδιαστικών εγκλημάτων και των παρανοϊκών πράξεων του Νέρονα, είμαστε υποχρεωμένοι να ανιχνεύουμε τη δραστηριότητα του Τραϊανού μέσα από το αμυδρό φως κάποιων αποσπασμάτων και την αμφίβολη έγκλη κάποιου πανηγυρικού. Μα υπάρχει ένας πανηγυρικός αμόλυντος από κάθε υποψία κολακευτικής φιλοφρόνησης. 250 χρόνια μετά το θάνατο Τραϊανού, η Σύγκλητος, γιορτάζοντας την ανάδειξη ενός νέου αυτοκράτορα, του ευχήθηκε να ξεπεράσει σε ευδαιμονία τον Αύγουστο και σε αρετή τον Τραϊανό. 117 μετά Χριστόν. Ο Ανδριανός. πρόθυμα θα συμφωνούσαμε ότι ο πατέρας της πατρίδας δίστασε να εμπιστευτεί στον αλλοπρόσαλο Ανδριανό, του οποίου είχε αναλάβει την κυδαιμονία, την αυτοκρατορική εξουσία. Τις στερνές στιγμές της ζωής του, η αυτοκράτηρα Πλωτίνα με τα τεχνάσματά της είχε είτε οξύνει την αναποφασιστικότητα του Τραϊανού, είτε με έμφαση προβάλλει τη λύση μιας εικονικής υιοθεσίας. Η αλήθεια της τελευταίας δεν μπορούσε να αμφισβητηθεί και έτσι ο Ανδριανός αναγνωρίστηκε δίχως παρατράγουδα ως διάδοχος του Τραϊανού. Στα χρόνια της βασιλείας του, όπως έχει ήδη αναφερθεί, η αυτοκρατορία γνώρισε την ειρήνη και την ευημερία. Ενίσχυσε τις τέχνες, τροποποίησε τους νόμους, επέβαλε πειθαρχία στο στρατό και επισκέφτηκε προσωπικά ο ίδιος όλες τις επαρχίες του κράτους. Το μεγάλο και δραστήριο πνεύμα του επιδιδόταν με τον ίδιο ζήλο σε μεγαλόπνοους συλλογισμούς και στα πιο λεπτομερή ζητήματα πολιτικής εξουσίας. Μα την ψυχή του κυβερνούσαν η περιέργεια και η ματαιοδοξία. Έτσι, καθώς διαφορετικά κάθε φορά πράγματα τραβούσαν την προσοχή του, ο Ανδριανός αναδείχθηκε κατά σειρά εξαιρετικός ηγεμόνας, γελίος σοφιστής και ζηλόφθονος τύραννος. Η γενικότερη όμως στάση του είναι αξιέπαινη, γιατί υπήρξε διαλλακτικός και δίκαιος. Παρ' όλα αυτά, τις πρώτες μέρες της βασιλείας του εκτέρεσε 4 συγκλητικούς με τον βαθμό του υπάτου, τους προσωπικούς του εχθρούς, ανθρώπους που είχαν κριθεί ικανοί να βασιλέψουν. Μια οδυνηρή πάθηση τον έκανε στα τελευταία του ομό και οργύλο. Η σύγκλητος αναρωτήθηκε αν έπρεπε να τον ανακηρύξει θεό ή τύρανο και με τα θανάτιες τιμές που το αποδόθηκαν οφείλονταν στις προσπάθειες του ευσεβούς Αντωνίου. Η υιοθεσία του μικρότερου και του μεγαλύτερου βέρου. Οι ιδιοτροπίες του Ανδριανού έπαιξαν το ρόλο του στην επιλογή διαδόχου. Αφού σκέφτηκε πολλούς άνδρες που διακρίνονταν για τις εξαιρετικές ικανότητές τους, για τους οποίους έτρεφε εκτίμηση ή μίσος, υιοθέτησε τον Έλιο Βέρο, έναν λάγνο ευγενή που λόγω της απαράμιλης ομορφιάς του είχε προταθεί στον εραστή του Αντωνίου. Μα ενώ ο Ανδριανός απολάμβανε τα επιτεύγματά του και τις επευθυμίες των στρατιωτών, τον οποίο τη στήριξη είχε εξασφαλίσει με μια τεράστια δωρεά ως αντάλλαγμα, ο νέος Κέσαρας έφευγε από την αγκαλιά του, κλεμμένος από το θάνατο. Είχε αφήσει μονάχα ένα γιο. Ο Ανδριανός τον εμπιστεύτηκε στους μεγαλόψυχους Αντωνίνους. Ο Αντωνίνος ο ευσεβής τον υιοθέτησε και όταν στο θρόνο ανέβηκε ο Μάρκος τον έκανε συνάρχοντα. Ανάμεσα στις διαστροφές του, ο νεότερος αυτός Βέρος είχε μια αρετή να επιδείξει. Ήταν γεμάτος από την αίσθηση του οφειλόμενου σεβασμού στον φρονιμότερο συνάδελφό του, στον οποίο και άφησε τα πιο δύσκολα καθήκοντα της εξουσίας. Ο φιλόσοφος βασιλιάς απέκρυψε την τρέλα του, έκλαψε τον πρόωρο θάνατό του και σκέπασε τη μνήμη του με αξιοπρέπεια. Η υιοθεσία των δύο Αντωνίνων. Ικανοποιημένος ή δυσαρεστημένος από τη ροή των πραγμάτων, ο γεμάτος πάθος Ανδριανός αποφάσισε να φροντίσει για την ιστεροφημία του, ανεβάζοντας στο θρόνο τους πιο ικανούς και αξιόλογους διαδόχους. Το μάτι του διέκρινε εύκολα μέσα στο πλήθος έναν άψογο συγκλητικό, 50 ετών περίπου, και ένα νέο 17 ετών πολλά υποσχόμενο. Ο μεγαλύτερος από τους δύο έγινε γιος και διάδοχος του Ανδριανού, υπό τον όρο ότι θα υιοθετούσε αμέσως τον νεότερο. 138 με 180 μετά Χριστόν. Οι δύο Αντωνίνοι κυβέρνησαν το ρωμαϊκό κόσμο για 42 χρόνια με αρετή και σοφία. Παρότι ο Πίος είχε δύο γιους, προτίμησε το καλό της Ρώμης. Πάντρεψε την κόρη του με τον νεαρό Μάρκο, κατόρθωσε να τον περιβάλλει με τις εξουσίες του συγκλητικού και του δημάρχου και με ευγενική απαξία, που ήταν έκφραση της πλήρους έλλειψης ζηλοφθονίας, μοιράστηκε μαζί του όλες τις εξουσίες. Ο Μάρκος, από την άλλη μεριά, τιμούσε τον ευεργέτη του, τον αγαπούσε σαν πατέρα, τον υπάκουε σαν τον κύριό του και όταν έφυγε από τη ζωή, εκείνος διοίκησε με βάση το παράδειγμα και τις αρχές του προκατόχου του. Η περίοδος των δύο αυτών βασιλιών υπήρξε ίσως η μοναδική μέσα στην ανθρώπινη ιστορία που η ευτυχία ενός μεγάλου λαού ήταν η μοναδική φροντίδα των κυβερνητών του. Χαρακτήρας και βασιλεία του Πίου. Ο Τίτος Αντωνίνος Πίος είχε εύστοχα επωνομαστεί δεύτερος Νουμάς. Η ίδια αγάπη για τη θρησκεία, το δίκαιο και την ειρήνη διέκρινε και τους δύο ηγεμόνες. Μα η περίπτωση του δεύτερου έδωσε μεγαλύτερα περιθώρια πραγμάτωσης των αρετών αυτών. Ο Νουμάς δεν είχε άλλο να κάνει από το να εμποδίσει κάποια γειτονικά χωριά να λαιλατίσουν το ένα τις οδειές του άλλου. Ο Αντωνίνος αντίθετα επέβαλε τάξη και ηρεμία στο μεγαλύτερο μέρος της γης. Η βασιλεία του σημαδεύτηκε από ένα σπάνιο επίτευγμα, τη σπανιότητα των χρονικών που κληροδότησε στην ιστορία, πράγμα που είναι κάτι περισσότερο από τους ατέλειωτους καταλόγους εγκλημάτων, παρανοϊκών πράξεων και βασάνων του ανθρώπινου γένους. Στην ιδιωτική του ζωή υπήρξε καλοπροαίρετος και αξιαγάπητος. Η καθόλου επιτηδευμένη αρετή του ήταν ξένη προς κάθε υποκρισία και ψευτιά. Χάρηκε με μέτρο τα αγαθά που είχε σωρεύσει η τύχη του και τις αθώες απολαύσεις και κοινωνικές συναναστροφές, ενώ η καλοσύνη της ψυχής του του προσέδινε πάντα μια εφρόσινη διάθεση. Χαρακτήρας και βασιλεία του Μάρκου. Η αρετή του Μάρκου Αυρίλιου Αντωνίνου υπήρξε πιο αυστηρή και πιο επίπονη. Ήταν ο καρπός τόσων μελετημένων διδασκαλιών, τόσων παθιασμένων διαβασμάτων και πολλών αγρυπνιών. Σε ηλικία 18 ετών ασπάστηκε το ασκητικό σύστημα των Στοϊκών, που του δίδαξε να υποτάσσει το σώμα στο πνεύμα και τα πάθη στη λογική του. Να θεωρεί την αρετή ως το μοναδικό καλό, τη διαστροφή ως το μοναδικό κακό και όλα τα έξω από αυτόν ως πράγματα αδιάφορα. Οι συλλογισμοί του, που κατέγραψε μέσα στο θόρυβο της μάχης, σώζονται ακόμη και σήμερα. Ο ίδιος έδωσε μαθήματα φιλοσοφίας κατά τρόπο ατέριαστο ίσως με την ταπεινοφροσύνη του φιλοσόφου και το μεγαλείωνος αυτοκράτορα. Μα ο βίος του υπήρξε ίσως το ευγενέστερο σχόλιο στις αρχές του Ζήνωνα. Ήταν ανεπιϊκής με τον εαυτό του, συγκαταβατικός με τις ατέλειες των άλλων, δίκαιος απέναντί τους και ευεργετικός. Λυπήθηκε που ο αβίδιος Κάσος υποκινητή στάση στη Συρία, προτιμώντας το θάνατο, του στέρισε τη χαρά να μετατρέψει έναν εχθρό σε φίλο. Και απέδειξε την ειλικρινία των λόγων του, μετριάζοντας το πάθος με το οποίο η σύγκλητος είχε στραφεί ενάντια στους φίλους του προδότη. Αντιπαθούσε τον πόλεμο που θεωρούσε επιδημική νόσο της ανθρώπινης φύσης. Αλλά όταν η ανάγκη μιας δίκαιας άμυνας τον κάλεσε στα όπλα, δεν δίστασε να εκθέσει τον εαυτό του στις κακουχίες 8 χειμερινών εκστρατιών στις παγωμένες όχθες του Δούναβη, που αποδείχθηκαν μοιραίες για την αδύναμη κράση του. Τη μνήμη του συντήρησε η στεροφημία του και πάνω από έναν αιώνα αργότερα, πολλοί διατηρούσαν την εικόνα του Μάρκου Αυρίλιου ανάμεσα σε εκείνες των θεών που είχαν στα σπίτια τους. Η ευδαιμονία των Ρωμαίων. Εάν κάποιος καλούνταν να απαντήσει ποια εποχή της παγκόσμιας ιστορίας προσέφερε χαρά και αυθονία στους ανθρώπους, δίχως δισταγμό θα μίλεγε για την περίοδο που ακολούθησε το θάνατο του Δομητιανού μέχρι την άνοδο στο θρόνο του Κόμοδου. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία άσκησε τα χρόνια εκείνα την απόλυτη εξουσία της σε όλο το μήκος και το πλάτος των εδαφών της με φρόνηση και αρετή. Φραγμό στη δύναμη του στρατού είχε θέσει το στιβαρό μα ευγενικό χέρι 4 διαδοχικών αυτοκρατόρων, τον οποίον ο χαρακτήρας και το κύρος προκαλούσαν ανυπόκριτο θαυμασμό. Η Νέρβας, Τραϊανός, Ανδριανός και οι δύο Αντωνίνοι, που αρέσκονταν να υπηρετούν την ελευθερία και θεωρούσαν τους εαυτούς τους υπόλογους για την εφαρμογή των νόμων, προστάτεψαν τη δημόσια διοίκηση. Αυτοί οι ηγεμόνες αξιώθηκαν την τιμή να αποκαταστήσουν τη δημοκρατία, ακόμη και αν οι Ρωμαίοι της εποχής τους ήταν πλέον όριμοι να χαίρονται έναν συγκεκριμένο βαθμό ελευθερίας.
Ο εφήμερος χαρακτήρας της. Οι κόποι των μοναρχών αυτών ανταμείφθηκαν με το παραπάνω μέσα από την επιτυχία του έργου τους και τα τεράστια επιτεύγματά τους. Από το τρόπο της αρετής που κατάκτησαν και την ευγενική επιμονή τους να συντηρούν τη γενική ευπραγία της οποίας ήταν οι δημιουργοί. Όμως, μια δικαιολογημένη και θλιβερή σκέψη δηλητηρίαζε τις πιο λεπτές απολαύσεις. Θα έπρεπε συχνά να αναλογίζονται πόσο εφήμερη είναι η ευτυχία που εξαρτάται από τις διαθέσεις ενός και μόνο ανθρώπου. Η μοιραία στιγμή ίσως πλησίαζε όταν κάποιος άστοπος νεαρός ή κάποιος ζηλόφθονος τύραννος θα χρησιμοποιούσε καταστροφικά την εξουσία που οι προκάτοχοί του είχαν ασκήσει για το καλό του λαού τους. Οι ιδανικότεροι περιορισμοί της συγκλήτου και των νόμων μπορούν να αναδείξουν τις αρετές, μα ποτέ να καταπνίξουν τις νοσηρές παρεκτροπές ενός αυτοκράτορα. Η στρατιωτική δύναμη ήταν ένα τυφλό και ακατανίκητο μέσο επιβολής και η διαφθορά των ηθών θα ενδείκνυε πάντα κόλακες έτοιμους να χειροκροτήσουν και υπουργούς έτοιμους να υπηρετήσουν τον φόβο και την απληστία, την ανηθικότητα και την βαρβαρότητα των αφεντικών τους. Θάνατος του Τιβέριου, του Καλιγούλα, του Νέρονα και του Δομητιανού. Τις σκοτεινές αυτές σκέψεις συντηρούσε η εμπειρία. Τα σχετικά με τους αυτοκράτορες χρονικά περιγράφουν μια δυναμική μα και ποικίλη εικόνα της ανθρώπινης φύσης, που μάταια θα ψάχναμε ανάμεσα στις πιο συγκεχημένες και αφύρωπες περιπτώσεις χαρακτήρων της σύγχρονης ιστορίας. Στη συμπεριφορά των μοναρχών αυτών, ως τα ακραία τους όρια, συνυφαίνονται η διαστροφή και η αρετή, η μέγιστη τελειοποίηση και ο αθλειότερος ξεπεσμός του ανθρώπινου είδους. Πριν από το χρυσό αιώνα του Τραϊανού και των Αντωνίνων, υπήρξε ο αιώνας του Σίδερου. Δεν είναι σκόπιμο να παριθμίσουμε τους ανάξιους διαδόχους του Αυγούστου. Οι δίχως προηγούμενο διαστροφές τους και η λαμπρότητα της σκηνής όπου πρωταγωνίστησαν τους έσωσε από τη λύθη. Ο σκοτεινός και αδυσόπιτος Τιβέριος, ο λυσόδης Καλιγούλας, ο αδύναμος Κλάβδιος, ο έκλειδος και ομός Νέρονας, ο κτηνώδης Βιτέλιος και ο δηλός απάνθρωπος Δομητιανός έχουν καταδικαστεί για πάντα στις συνειδήσεις μας. Για 80 χρόνια, με μόνη, βραχίδια και αμφίβολη εξαίρεση τη βασιλεία του Βεσπασιανού, η Ρώμη στέναζε κάτω από μια αδυσόπιτη τυραννία που εξολόθρευε τις παλιές οικογένειες και κατέπνιξε κάθε ταλέντο και αρετή που είδε το φως της ημέρας κατά την ατυχή εκείνη περίοδο. Παράδοξη μιζέρια των Ρωμαίων την εποχή των τυράννων. Τα χρόνια που τον θρόνο κατήχαν αυτοί οι τερατώδεις ηγεμόνες, τη σκλαβιά των Ρωμαίων χαρακτήριζαν δύο παράδοξες καταστάσεις που σχετίζονταν αφενός με την προηγούμενη ελευθερία τους, αφετέρου δε με τις εκτεταμένες κατακτήσεις τους και έκαναν τη μοίρα τους αξιοθρήνητη σε βαθμό μεγαλύτερο εκείνου των θυμάτων της τυραννίας άλλων εποχών και άλλων τόπων. Αυτές ήταν, πρώτον, η ακραία ανασφάλεια των ταλανιζομένων υπηκόων και δεύτερον, η αδυναμία διαφυγής από το χέρι του τυράννου. Οι Ανατολίτες και η αταραξία τους. Όταν την Περσία κυβερνούσαν οι απόγονοι της δυναστείας των Σεφή, η οργιώδης ομπότητα των οποίων λέκιαζε συχνά τα συμβούλια, τα τραπέζια και τα κρεβάτια των μελών της με το αίμα των ευνοουμένων τους, λέγεται ότι ένας νεαρός ευγενής είπε ότι ποτέ δεν θα απομακρυνόταν από τον Σουλτάνο, εάν πρώτα δεν τον ικανοποιούσε με την παρουσία του, έστω και αν το κεφάλι του κινδύνευε να φύγει από τους ώμους. Η καθημερινή του εμπειρία δικαιολογούσε τα λόγια αυτά του Ρουστάν. Η δαμόκλειο σπάθα όμως που επικρέμονταν, έτοιμη ανα πάσα στιγμή να πέσει πάνω στο κεφάλι του, δεν τάραζε τον ύπνο ούτε την ηρεμία των Περσών. Αυτός ήξερε καλά ότι ένα κατσούφιασμα του μονάρχη του μπορούσε να τον κάνει σκόνη στον άνεμο. Ότι το ίδιο μοιραία χτυπούσε ο κεραυνός και η αποπληξία και ότι ήταν υποχρέωση του γνωστικού ανθρώπου να ξεχνάει τις κακοτυχίες της ζωής και να χαίρεται τη στιγμή που φεύγει. Είχε τιμηθεί με τον τίτλο του βασιλικού σκλάβου. Είχε ίσως πουληθεί από άγνωστους γονείς στα βάθη μιας χώρας που δεν γνώριζε ποτέ και από τα παιδικά του χρόνια είχε ανατραφεί στο σεράι με την άτεκτη πειθαρχία που βασίλευε εκεί. Το όνομα, τα πλούτη και οι τίτλοι του ήταν το δώρο ενός αφέντη που δίχως ποτέ να έχει άδικο μπορούσε ξάφνου να αφαιρέσει ό,τι είχε δώσει. Η μόρφωση του Ρουστάν, αν είχε, ενίσχυε τις συνήθειες της ζωής του με προκαταλήψεις. Στη γλώσσα που μεταχειριζόταν δεν υπήρχαν λέξεις για άλλο τύπο διακυβέρνησης πέρα από την απόλυτη μοναρχία. Η ιστορία της Ανατολής τον είχε οπλίσει με τη βεβαιότητα ότι τέτοια ήταν από πάντα η ανθρώπινη κατάσταση. Το Κοράνι και οι ερμηνευτές του τον είχαν διδάξει ότι ο Σουλτάνος ήταν απόγονος του προφήτη και αντιβασιλέας στον Παράδεισο, ότι η καρτερία ήταν η μεγαλύτερη αρετή ενός μουσουλμάνου και η δίχως όρια υποταγή το καθήκον κάθε υπηκόου. Η διαμόρφωση και ο χαρακτήρας των Ρωμαίων. Οι Ρωμαίοι δεν είχαν προετοιμαστεί με τον ίδιο τρόπο να δεχτούν τη δουλεία. Με τη γενικότερη διαφθορά και τη στρατιωτική βία να βαραίνουν συντριπτικά επάνω τους, διατήρησαν για πολύ καιρό ζωντανή μέσα στην καρδιά ή τουλάχιστον μέσα στο μυαλό τους τη μνήμη των ελευθέρων προγόνων τους. Η μόρφωση του Ελβίδιου και της Θρασέας, του Τάκητου και του Πλίνιου ήταν ίδια με του Κάτωνα και του Κικαίρωνα. Από την ελληνική φιλοσοφία είχαν δανειστεί τις ορθότατες και φιλελεύθερες έννοιες της αξιοπρέπειας του ανθρώπου και των αρχών της πολιτισμένης κοινωνίας. Η ιστορία της ίδιας τους της πατρίδας τους είχε διδάξει να επιζητούν μια ελεύθερη, ενάρετη και ένδοξη κοινοπολιτεία, να αποδοκιμάζουν τα επιτυχημένα εγκλήματα του 4 και του Αυγούστου και ενδόμηχα να περιφρονούν τους τυράννους αυτούς, στους οποίους κάποτε είχαν αποδώσει τις πλέον επέσχυντες κολακίες. Ως δημόσιοι λειτουργοί και συγκλητικοί, γίνονταν δεκτοί στο μεγάλο εκείνο συμβούλιο που κάποτε εφάρμοζε τους νόμους του σε ολόκληρο τον κόσμο, στο οποίο το όνομα και σήμερα κυρώνονται οι πράξεις του μονάρχη και του οποίου η εξουσία συχνά εκπορνεύτηκε για να υπηρετήσει τους πιο αξιοκατάκριτους σκοπούς των τυράννων. Ο Τιβέριος και όσοι από τους αυτοκράτορες υιοθέτησαν τις αρχές του προσπάθησαν να αποκρύψουν τους φόνους τους με δικαστικά τεχνάσματα και ίσως να χαίρονταν σιωπηλά βλέποντας τη σύγκλιτο να μεταβάλλεται σε συνένοχο και θύμα τους. Από τη συνέλευση αυτή καταδικάστηκε και ο τελευταίος των Ρωμαίων για φανταστικά εγκλήματα και αληθινές αρετές. Οι αχρίοι κατήγοροι τους μεταχειρίστηκαν λεξιλόγιο ελεύθερων πατριωτών, με το οποίο κατάγγειλαν στο δικαστήριο της πατρίδας έναν πολίτη επικίνδυνο. Και οι δημόσιοι αυτοί υπάλληλοι ανταμείφθηκαν με πλούτη και τιμές. Οι εθελόδουλοι δικαστές, που ήταν εκεί για να προβάλλουν το μεγαλείο της κοινοπολιτείας, παραβίασαν τους νόμους της για χάρη του πρώτου της συγκλήτου, του οποίου την επίοικια χειροκροτούσαν, ενώ έτρεμαν κάποια ανήλαιη επίδειξη της βαρβαρότητάς του. Ο τύραννος αντιμετώπισε την ποταπότητά τους με δικαιολογημένη περιφρόνηση και απέναντι στην κρυφή αντιπάθεια που έτρεφαν κι αυτόν, πρόβαλε το ειλικρινές και ομολογημένο μίσος του για όλο το σώμα των συγκλητικών. Η έκθεση της αυτοκρατορίας δεν τους άφηνε οδό διαφυγής. Οι διαίρεση της Ευρώπης σε πολλά ανεξάρτητα κράτη που σχετίζονται μεταξύ τους λόγω της ομοιότητας, της θρησκείας, της γλώσσας και των ηθών τους, είχε τα πιο ευεργετικά αποτελέσματα για το ανθρώπινο είδος. Ένας σύγχρονος τύραννος, που δεν θα δεσμευόταν από τις αντιδράσεις της ψυχής του λαού του, σύντομα θα συνειδητοποιούσε το διακριτικό περιορισμό που θα έθεταν στις πράξεις του, το παράδειγμα των ομοίων του, οι συμβουλές των συμμάχων του, ο φόβος της κατάκρισης και εκείνος των εχθρών του. Ο υπεύθυνος για τη δυσφορία του, δραπετεύοντας από την περιορισμένη επικράτεια του πρώτου, εύκολα θα έβρισκε ένα ασφαλές καταφύγιο σε κάποια άλλη περιοχή της γης, καινούργια τύχη που θα ανταποκρινόταν στην αξία του, την ελευθερία να παραπονιέται και ίσως τα μέσα για να εκδικηθεί. Μα η αυτοκρατορία των Ρωμαίων γέμιζε τον κόσμο και όταν έπεσε στα χέρια ενός και μοναδικού ατόμου, ο κόσμος έγινε μια σίγουρη και εφιαλτική φυλακή για τους εχθρούς του. Ο σκλάβος του αυτοκρατορικού δεσποτισμού είτε έσερνε τις αστραφτερές του αλυσίδες στη Ρώμη και στη Σύγκλιτο, είτε ζούσε εξόριστος πάνω στο βράχο εκείνον που λέγεται Σέριφος ή στις παγωμένες όχθες του Δούναβη, υπέμενε τη μοίρα του με σιωπηλή απελπισία. Η αντίσταση ήταν καταστροφική και αδύνατο το να πετάξει. Ήταν από παντού τριγυρισμένος από στεριά και θάλασσα και δεν μπορούσε να ελπίζει πως ίσως κάποτε τις διέσχιζε δίχως να γίνει αντιληπτός, να συλληφθεί και να οδηγηθεί στον εξοργισμένο άρχοντά του. Πέρα από τα σύνορα, κοιτώντας με αγωνία, τίποτα δεν μπορούσε να διακρίνει εκτός από ωκεανό και ερήμους αφιλόξενες, πυλές βαρβάρων εχθρικές με άγριους τρόπους και άγνωστες γλώσσες ή πάλι βασιλιάδες ανδρίκελα που με χαρά τους θα εξασφάλιζαν την προστασία του αυτοκράτορα θυσιάζοντας ένα λερό δραπέτι. «Όπου κι αν είσαι», είπε ο Κικέρονας στον εξόριστο Μάρκελο, «να έχεις στο νου ότι παντού το ίδιο σε φτάνει το χέρι του κατακτητή».
Γενικές παρατηρήσεις σχετικά με την κατάρρευση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στη Δύση. Από όταν η πατρίδα τους μεταβλήθηκε σε επαρχία, οι Έλληνες βάλθηκαν να αποδίδουν τους θριάβους της Ρώμης όχι στη στρατιωτική αξία, αλλά στη καλή τύχη της δημοκρατίας αυτής. Η αλλοπρόσαλη θεά που στα τυφλά μοιράζει δώρα και πραγματοποιεί ευχές είχε τότε συμφωνήσει. Τέτοια είναι η γλώσσα της ξυλόφθονης κολακίας των Ελλήνων. Να ξεκουράσει τα φτερά της και κατεβαίνοντας από τις σφαίρες όπου ζούσε να χτίσει στερεό και ακλόνητο το θρόνο της στις όχθες του Τίβερη. Ένας ακόμη σοφότερος Έλληνας όμως που είχε συγγραφεί με φιλοσοφικό πνεύμα την αλυσμόνητη ιστορία της εποχής του, στέρισε τους συμπατριώτες του από τη μάταιη αυτή και απατηλή παραμυθία, δείχνοντάς τους πόσο γερά ήταν τα θεμέλια που στήριξαν το μεγαλείο της Ρώμης. Η αφοσίωση του πολίτη στο συμπολίτη του, αλλά και στο κράτος, αντανακλώνταν στην εκπαίδευση και στις θρησκευτικές αρχές. Η τιμή και η αρετή ήταν η ακρογωνία η λύθη της δημοκρατίας. Οι φιλόδοξοι πολίτες εργάζονταν σκληρά για να σταθούν άξιοι των μεγαλειωδών θριαβικών τελετών και η ζωντάνια της νεότητας έσπρωχνε τους Ρωμαίους σε θερμό συναγωνισμό με τα προσφυλή τους πρότυπα των προγόνων. Οι όχι ακραίες διενέξεις μεταξύ πατρικίων και πληβίων είχαν ως αποτέλεσμα την εξορρόπηση και σταθεροποίηση του πολιτεύματος, στα πλαίσια του οποίου οι ελεύθερες λαϊκές συνελεύσεις συνυπήρχαν με την εξουσία και το κύρος της συγκλήτου, καθώς και με τις εκτελεστικές εξουσίες ενός βασιλικού άρχοντα. Όταν ο ύποπτος κήρυτε τα ιδεώδη της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, κάθε πολίτης δεσμευόταν με όρκο να τραβήξει το σπαθί του για την πατρίδα μέχρι τη λήξη της στρατιωτικής του θητείας. Αυτός, ο γεμάτος σοφία θεσμός, οδήγησε αδιάπτωτα μέσα στους αιώνες τις διαδοχικές γενιές στρατιωτών και απελεύθερων στα πεδία των μαχών. Ο αριθμός τους δε αύξανε με τη συνδρομή των ημπειροπόλεμων και πολυπληθών κρατών της Ιταλίας που, αφού πρόβαλαν γενναία αντίσταση, υποχώρησαν μπρος στην ανωτερότητα και επέλεξαν να γίνουν σύμμαχοι των Ρωμαίων. Ο νουνεχής ιστορικός που εξήρε την πολεμική αρετή των τελευταίων και παρακολουθούσε την καταστροφή της Χαρκιδόνας, περιέγραφε με ακρίβεια τη στρατιωτική οργάνωσή τους, τη στρατολόγηση, τα όπλα, τις ασκήσεις, την πειθαρχία, τις πορείες και τις στρατοπεδεύσεις τους, αλλά και τον ανίκητο σχηματισμό της Λεγεώνας, τον υπέρτερο στρατιωτικά της μακεδονικής φάλαγγας του Φιλίππου και του Αλεξάνδρου. Από τα θεσπίσματα αυτά πολέμου και ειρήνης, έφτασε ο Πολύβιος να συλλάβει το πνεύμα που οδήγησε στην επιτυχία έναν κόσμο που ο φόβος του ήταν ξένος μα και η ανάπαυση ποθητή. Τα φιλόδοξα κατακτητικά του σχέδια που θα μπορούσαν να είχαν ματαιωθεί αν συνηγύρονταν έγκαιρα τα θυγόμενα έθνη είχαν αντίθετα προωθηθεί και υλοποιηθεί. Απέναντι στη συνεχή παραβίαση των κανόνων της δικαιοσύνης ορθώνονταν οι πολιτικές αρετές του θάρρους και της σύνεσης. Τα ρωμαϊκά όπλα που κάποιες φορές γνώρισαν την ήττα και τις μάχες αλλά ήταν πάντα νικηφόρα στον πόλεμο προχώρησαν με βήμα ταχύ μέχρι τον Εφράτη, τον Δούναμη, τον Ρήνο, τον ίδιο τον ωκεανό, το Χρυσάφι, το Ασίμι και ο Μπρούτζος που αντιπροσώπευαν έθνη και βασιλιάδες γρήγορα κομματιάστηκαν από τη σιδερένια πυγμή της ρωμαϊκής ηγεμονίας. Η άνοδος μιας πόλης που μεγάλος και έγινε αυτοκρατορία αξιώνει να ασχοληθεί μαζί της σαν ένα θαύμα ανεπανάληπτο, η σκέψη του φιλόσοφου. Μα η πτώση της Ρώμης ήταν το φυσικό και αναπόφευκτο επακόλουθο του υπερτροφικού μεγαλείου της. Η άνθησή της επιτάχυνε την παρακμή της. Οι αιτίες της κατάρρευσης πολλαπλασιάστηκαν με την επέκταση της κυριαρχίας της και μόλις η δύναμη του χρόνου είτε της συγκυρίας αφαίρεσε τα υπαφενειακά στηρίγματα η θαυμαστή κατασκευή υποχώρησε κάτω από το ίδιο της το βάρος. Το ιστορικό της καταστροφής είναι απλό και προφανές και αντί να αναζητούμε το γιατί της πτώσης της μάλλον θα πρέπει να εκφράσουμε την έκπληξή μας που διατηρήθηκε τόσο πολύ μέσα στο χρόνο. Οι ένδοξες λεγεώνες που κατά τη διάρκεια των απομακρυσμένων πολέμων που διεξήγαγαν ασπάστηκαν τα εκφυλισμένα ήθη των ξένων και των μισθοφόρων συρρήκνωσαν κατά πρώτο λόγο τις ελευθερίες του πολιτεύματος και έτσι συνέχεια απείλησαν το Πορφυρούν μεγαλείο. Οι αυτοκράτορες φοβούμενοι για την προσωπική τους ασφάλεια και τη δημόσια ειρήνη κατέφυγαν στην ταπεινή μέθοδο της διασάλευσης της πειθαρχίας στο στράτευμα η οποία απέδωσε σε αυτούς ό,τι ακριβώς και στους εχθρούς. Η πυγμή με την οποία διοικούνταν ο στρατός χαλάρωσε και εν τέλει εκμηδενίστηκε εξαιτίας των μεροληπτικών μέτρων του Κωνσταντίνου. Έτσι ο ρωμαϊκός κόσμος κατακλείστηκε από τους βαρβάρους. Η πτώση της Ρώμης έχει κατά καιρούς αποδοθεί στη μεταφορά της έδρας του βασιλείου. Μα η ιστορία έχει δείξει ότι οι διοικητικές εξουσίες μοιράστηκαν μάλλον παρά μεταφέρθηκαν. Ο θρόνος του Κωνσταντίνου στήθηκε στην Ανατολή, ενώ σε αυτόν της Δύσης ανήρθαν σειρές αυτοκρατόρων που διέμεναν στην Ιταλία και διακήρυταν ότι είχαν ίσα κληρονομικά δικαιώματα επάνω στις επαρχίες και στις λεγεώνες. Η πρωτόγνωρη και επικίνδυνη αυτή κατάσταση αδυνάτησε τις αντιστάσεις και υπέθαλπτε τα πάθη μιας διπλής βασιλείας. Τα μέσα άσκησης ενός αυταρχικού καταπιεστικού συστήματος πολλαπλασιάστηκαν. Η ανταγωνιστική επίδειξη πλούτου αντικατέστησε την άμυλα ικανοτήτων και συνέχισε να εκτίσταται μεταξύ των τρεπεσμένων συνεχιστών του Θεοδοσίου. Ακραία καταπώνηση της πολιτείας που αναδεικνύοντας σύσσωμη την αρετή ενός ελεύθερου λαού, σφόδρα δυσαρεστή της φατρίες παρακμασμένης μοναρχίας. Οι οπαδοί του Αρκάδιου και του Ονόριου που αντιπάλευαν για την εξουσία πρόδωσαν την πολιτεία στους κοινούς της εχθρούς, ενώ η Βυζαντινή αυλή παρακολουθούσε με αδιαφορία και ίσως με κρυφή ευχαρίστηση την έκπτωση της Ρώμης, τα δεινά της Ιταλίας και την απώλεια της Δύσης. Κατά τη διάρκεια των χρόνων που ακολούθησαν και της ανόδου στο θρόνο διαφόρων βασιλέων, οι δύο αυτοκρατορίες αποκατέστησαν τους συμμαχικούς τους δεσμούς, μα η βοήθεια που παρήχαν οι Ρωμαίοι του Ανατολικού Τμήματος ήταν καθυστερημένη, αφίβολη, αναποτελεσματική, ενώ το εθνικό σχήμα Ελλήνων και Λατίνων βάθινε ακόμα περισσότερο λόγω της μόνιμα εφιστάμενης διαφοράς στη γλώσσα, στα είδη, στα συμφέροντα, ακόμα και στην πίστη. Αλλά παρόλα αυτά, κάποια σωτήρια γεγονότα ήρθαν σε κάποιο βαθμό να δικαιώσουν τη στάση του Κωνσταντίνου. Κατά τη διάρκεια μιας μακράς περίοδου παρακμής, η άπαρτη πόλη του απόθυσε τις νικηφόρες στρατιές των βαρβάρων, διέσωσε τον πλούτο της Ασίας και διατήρησε σε καιρό ειρήνης και πολέμου τον έλεγχο των σημαντικών στενών που ενώνουν τον Εύξηντο Πόντο με τη Μεσόγειο θάλασσα. Καθώς το επίκεντρο της θρησκευτικής πίστης βρίσκεται το ζήτημα μιας ευτυχισμένης μελούμενης ζωής. Δίχως να εκπλαγεί κανείς ή να σκανδαλιστεί, θα πρέπει να έχει υπόψη του ότι η εφάνιση ή τουλάχιστον η καθεπερβολή πρόταξη των χριστιανικών δογμάτων επέδρασε αρνητικά στο ζήτημα της πτώσης της Ρώμης. Με επιτυχία ο κλήρος κήρυτε την υπομονή και την δηλία της καρδιάς. Οι ενεργητικές αξίες της κοινωνίας δεν καλλιεργούνταν και ό,τι είχε απομείνει από το στρατιωτικό πνεύμα μιας άλλης εποχής είχε θαυτεί στα μοναστήρια. Ένα μεγάλο μέρος του ιδιωτικού μα και δημόσιου πλούτου είχε θυσιαστεί ως δείγμα ευσέβειας και αφοσίωσης και οι μισθοί των στρατιωτών συνέδραμαν τις άχρηστες μάζες και των δύο φίλων που μόνο να μιλούν για αποχή και αγνότητα ήταν ικανές. Η πίστη, ο ζήλος, η περιέργεια και τα περισσότερα γήινα πάθη της πονηρίας και φιλοδοξίας αναζωπήρωναν τις θεολογικές διαμάχες. Η προσοχή της Εκκλησίας μα και του κράτους ήταν στραμμένη στις θρησκευτικές ομάδες των οποίων οι συγκρούσεις ήταν κάποιες φορές αιματηρές και πάντα χαρακτηριζόντουν από αδιαλαξία. Η προσοχή και αυτό των αυτοκρατόρων είχε στραφεί από το στρατό στις συνόδους. Το ρωμαϊκό κόσμο απειλούσαν τώρα νέες μορφές τυραννίας και οι καταδιοικόμενες αιρέσεις έγιναν έτσι κρυφοί εχθροί της πατρίδας. Όμως το πατριαστικό πνεύμα, όσο παράλογο και επιζήμιο κι αν είναι, αποτελεί δύναμη ενότητας όσο και ρήξης. Οι επίσκοποι από 1.800 άβωνες, κηρύττοντας, εφήσισαν στο ακροτήριό τους την υποχρέωση της παθητικής υπακοής σε ένα νόμιμο και ορθόδοξο ηγεμόνα. Οι συχνές τους σύνοδοι και η πυκνή τους αλληλογραφία συντήρησαν την επικοινωνία με τις απομακρυσμένες εκκλησίες, ενώ το καλοπροαίρετο πνεύμα του Ευαγγελίου ολοκληρώθηκε, αλλά και με σαφήνεια καθορίστηκε μέσω της πνευματικής ενότητας των καθολικών. Την καθαγιασμένη ραθυμία των μοναχών ασπάστηκε ολόκληρη μια υποτακτική και εκφυλισμένη εποχή. Αλλά εάν οι θρησκευτικές προκαταλήψεις δεν είχαν προσφέρει ένα αξιοπρεπές πρόσχημα, οι ίδιες εκφυλισμένες αξίες θα είχαν οθήσει τους ξεπεσμένους Ρωμαίους που ελάβονταν από ταπεινά κίνητρα στην εγκατάλειψη των ιδεωδών της πολιτείας. Οι αρχές της πίστης γίνονται εύκολα σεβαστές όταν ανέχονται και εξαγιάζουν τις φυσικές ροπές των οπαδών τους. Η καθαρή και αυθεντικά αγαθοεργός επίδραση του χριστιανισμού μπορεί να ανοιχνευτεί στα αγαθά, αν και ανοκλήρωτα αποτελέσματα που είχε πάνω στους βάβαρους προσήλυτους του Βορρά. Εάν η κατάρρευση της αυτοκρατορίας επιταχύνθηκε από τον προσελητισμό του Κωνσταντίνου, η νικηφόρα του θρησκεία απορρόφησε τους κραδασμούς της πτώσης και μαλάκουσε την τραχύτητα των κατακτητών.
Κεφάλαιο πρώτο. Οι Ρωμαίοι αγνοούσαν τον κίνδυνο που διέτρεχαν και το πλήθος των εχθρών τους. Πέρα από το Ρήνο και το Δούναβι, οι βόρειες χώρες της Ευρώπης και της Ασίας κατοικούνταν από αμέτρητες φυλές κυνηγών και ποιμένων, φτωχών και λέμαργων θειασωτών της ταραχής, γενναίων μέσα στα άρματα, γεμάτων αγωνία να κλέψουν τους γλυκείς καρπούς των τεχνών. Ο κόσμος των βαρβάρων δονούνταν από τη γρήγορη μετάδοση των πολέμων. Η ειρήνη στη Γαλατεία ή την Ιταλία, η Πέκιντο στο αντίκτυπο των μακρινών γεγονότων της Κίνας. Οι Ούνοι, αφού πρώτα υποχώρησαν μπρος έναν νικηφόρο εχθρό, προχώρησαν δυτικά και σαν χήμαρος παρέσυραν δεδοχικά ομήρους και συμμάχους. Οι περιπλανόμενες φυλές που υποτάχθηκαν στους Ούνους υλοποίησαν και αυτές με τη σειρά τους το κατακτητικό πνεύμα των πρώτων. Μια ατέλειωτη ακολουθία βαρβάρων χτυπούσαν τις φύλες της Ρώμης με αυξανόμενη σφοδρότητα και όταν μέγα μέρος αυτών εξουδετερωνόταν, καινούργιοι πολιορκητές αναπλήρωναν το κενό. Αυτά όμως τα θυελώδη μεταναστευτικά κύματα έχουν από καιρό σταματήσει να κατεβαίνουν από το βορρά και η μακρά ανάπαυλα που έχει αποδοθεί στη μείωση του πληθυσμού δεν υπήρξε παρά η ευτυχής κατάληξη της προόδου της τεχνικής και της γεωργίας. Αντί για μια χούφτα πρωτόγωνα χωριά, διασκορπισμένα στα έλη και στα δάση της, η Γερμανία έχει τώρα να επιδείξει 2.300 οχυρωμένες πόλεις, τα χριστιανικά βασίλεια της Δανίας, Σουηδίας και Πολωνίας ιδρύθηκαν διαδοχικά, ενώ οι χανσεάτες έμποροι και τεύτονες υπότες απήκησαν τις βαλτικές ακτές μέχρι τον κόλπο της Φινλανδίας. Από εκεί και μέχρι τον Ανατολικό ωκεανό εκτείνει πια η Ρωσία μια πανίσχυρη και πολιτισμένη αυτοκρατορία. Στις όχθες του Βόλγα, του Όμπι, του Λένα έκαναν την εμφάνισή τους ο αργαλιός, το αλέτρι, η σιδηρουργία, ενώ ακόμα και οι αγριότερες ορδές Τατάρων έμαθαν να υπακούν και να φοβούνται. Η βασιλεία των αυτόνομων βαρβάρων έχει τώρα περιοριστεί σε μια στενή λωρίδα γης και τα υπολείμματα Καλμούκων και Ουσμπέκων μετριούνται πλέον στα δάχτυλα και να ανήκαναν να αναζωπυρώσουν τους φόβους της μεγάλης δημοκρατίας της Ευρώπης. Αλλά η φαινομενική ασφάλεια δεν πρέπει να μας κάνει να λησμονούμε ότι καινούργιοι εχθροί και άγνωστοι κίνδυνοι είναι πιθανό να προέλθουν από κάποιο αφανές έθνος που μόλις διακρίνεται στον παγκόσμιο χάρτη. Οι Σαρακινοί, που εξαπλώθηκαν από την Ισπανία έως την Ινδία, ζούσαν μέσα στη φτώχεια και στην περιφρόνηση, μέχρι που ο Μωάμεθ εμφύσισε στα άγρια κορμιά τους τον ενθουσιασμό. Κεφάλαιο δεύτερο. Η αυτοκρατορία της Ρώμης στηρίχτηκε στη δίχως προηγούμενο αγαστή συνεργασία των μελών της. Τα υποταγμένα έθνη, έχοντας απολέσει την ελπίδα αλλά και τη διάθεση να απελευθερωθούν, ασπάστηκαν την ιδιότητα του Ρωμαίου πολίτη, ενώ οι δυτικές επαρχίες, αν και απρόθυμα, αποσπάστηκαν από το βαρβαρικό κορμό που συνιστούσε την καταγωγή τους. Μα την ενότητα αυτή υπέθαλψε το έλλειμμα ελευθερίας και πολεμικού ζήλου, οι υποτελείς επαρχίες, στερημένες από ζωντάνια και κίνηση, ανέμεναν τη σωτηρία από τα μισθοφορικά στρατεύματα και τους διοικητές, των οποίων η δράση υπαγορευόταν από μια πολύ μακρινή αυλή. Η ευτυχία 100 εκατομμυρίων ανθρώπων εξαρτιόταν από την αξία ενός ή δύο ανδρών, ίσως παιδιών, που τη συνείδησή τους είχαν διαφθείρει η μόρφωση που είχαν λάβει, η αγάπη για τη κλειδί και η αναζήτηση της απόλυτης εξουσίας. Περισσότερο από όλους πλήγωσαν την αυτοκρατορία οι μετριότητες που διαδέχτηκαν τον Θεοδόσιο, η γη του και τα εγγόνια του. Όταν οι ανάξιοι αυτοί ηγεμόνες έγιναν άνδρες, εγκατέλειψαν την εκκλησία στα χέρια των επισκόπων, το κράτος τους ευνούχους και τις επαρχίες τους βαρβάρους. Η Ευρώπη πλέον χωρίστηκε σε 12 πανίσχυρα αν και άνισα βασίλεια, 3 αξιοσέβαστες κοινοπολιτείες και μία πλειάδα μικρότερων αλλά ανεξάρτητων κρατών. Παράλληλα με τον αριθμό των κυβερνητών, αυξήθηκαν και οι πιθανότητες ανάδειξης ικανών βασιλικών είτε δημόσιων αρχόντων, ενώ όμως ο Ιλιανός και η Σεμίραμις βασίλευαν στο βορρά, Ιωνώριος και Αρκάδιος κοιμούνταν επάνω στο θρόνο της δυναστείας των Βουρβώνων. Τις αυθαιρεσίες της τυραννίας περιορίζουν τώρα η αμοιβαία απειλή και ο φόβος για την κατάκριση. Οι επικράτειες χαρακτηρίζονται από σταθερότητα και τάξη. Οι μοναρχίες έχουν προσετεριστεί τις αρχές της ελευθερίας ή τουλάχιστον της μετριοπάθειας, ενώ τα ήθη της εποχής επιβάλλουν ως ένα βαθμό την εντυμότητα και τη δικαιοσύνη στην εφαρμογή των πιο ελληματικών από την άποψη αυτήν νομοθεσιών. Ένας άγριος κατακτητής που θα ξεπρόβαλε μέσα από τις ερήμους της γης των Τατάρων θα έπρεπε κατά σειρά να νικήσει τους εύρωστους Ρώσους χωρικούς, τις πολυάριθμες στρατιές των Γερμανών, τους γαλαντόμους ευγενείς της Γαλλίας και τους ατρόμητους απελεύθερους της Βρετανίας, οι οποίοι στο σύνολό τους ίσως συνέπραταν και αμήνονταν από κοινού. Μα ακόμα, κι αν οι κυφόροι βάρβαροι δούλωναν και ερήμωναν τα πάντα μέχρι τον Ατλαντικό, 10.000 πλοία θα μετέφεραν μακριά τους τα απομεινάρια της πολιτισμένης κοινωνίας και η Ευρώπη θα αναγεννιόταν και θα άνθιζε στον Αμερικάνικο κόσμο που είναι ήδη γεμάτος από τις αποικίες και τους θεσμούς της.
Το κρύο, η φτώχεια, τα βάσανα και οι κίνδυνοι της ζωής τους χαλίβδωναν το θάρρος και την αντοχή των βαρβάρων. Σε όλες τις εποχές αυτοί υπέταξαν τα ευγενή και ειρηνικά έθνη της Κίνας, της Ινδίας και της Περσίας που παρέβλεπαν και ακόμα παραβλέπουν, την ανάγκη να εξισορροπήσουν τις φυσικές δυνάμεις των εχθρών τους με τα πλεονεκτήματα της στρατιωτικής τέχνης. Τα φιλοπόλεμα κράτη της αρχαιότητας, η Ελλάδα, η Μακεδονία και η Ρώμη, ανέθρεψαν μια φυλή στρατιωτών, εξάσκησαν τα σώματα, πειθάρχησαν το θάρρος τους, πολλαπλασίασαν τις δυνάμεις τους με τη βοήθεια σχηματισμών και ελιγμών και μετέβαλαν το σίδερο που κρατούσαν σε δυνατά και εύχριστα όπλα. Μα η υπεροχή ακολούθησε ανεπαίσθητα την έκπτωση των νόμων και των ηθών, ενώ η ανίσχυρη πολιτική του Κωνσταντίνου και των διαδόχων του όπλησε το χέρι των βαρβάρων μισθοφόρων και τους έδειξε το δρόμο που οδηγούσε στην αυτοκρατορία. Η στρατιωτική τέχνη άλλαξε μετά την ανακάλυψη της Πυρίτιδας που επέτρεψε στους ανθρώπους να εξουσιάζουν τα δύο ισχυρότερα στοιχεία της φύσης, τη φωτιά και τον αέρα. Τα μαθηματικά και η χημεία, η μηχανική και η αρχιτεκτονική τέθηκαν στην υπηρεσία του πολέμου και οι αντίπαλοι έστρεφαν ο ένας εναντίον του άλλου τα πιο επεξεργασμένα σχήματα άμυνας και επίθεσης. Με αγανάκτησή τους οι ιστορικοί σημειώνουν ότι οι ετοιμασίες που προηγούνταν μιας πολιορκίας αντιστοιχούν με ίδρυση μιας ευδαίμονος αποικίας. Αλλά δεν μπορεί να μας δυσαρεστεί το γεγονός ότι η κατάληψη μιας πόλης
απαιτεί κόπους και έχει κόστος, ή ότι ένας αναπτυγμένος τεχνικά λαός πρέπει να χρησιμοποιεί για να προστατευτεί τις τέχνες εκείνες που συντηρούν και αυξάνουν την πολεμική του δυνότητα. Τα οχυρά και τα κανόνια μας είναι σήμερα ένα εμπόδιο που τα άλογα των Ταρτάρων δεν μπορούν να υπερπηδήσουν και η Ευρώπη είναι ασφαλής από κάθε μελλοντική εισβολή βαρβάρων, αφού πριν εξαπλωθούν σε αυτήν πρέπει να πάψουν να είναι βάρβαροι. Οι διαδοχικές πρόοδοι που σημειώνουν στην επιστήμη του πολέμου θα ακολουθούνται πάντα, όπως μας διδάσκει το παράδειγμα της Ρωσίας, από μια αντίστοιχη εξέλιξη των ειρηνικών τεχνών και της πολιτιακής τους κατάστασης. Και θα έρθει η ώρα που κι αυτοί θα αξιώνουν μια θέση ανάμεσα στα εκπολιτισμένα κράτη που τώρα υποτάσσουν. Μα αν οι παρακάτω σκέψεις φαίνονται αμφίβολης αξίας ή εσφαλμένες, υπάρχει ακόμα μια ταπεινότερη πηγή ελπίδας και ανακούφισης. Οι παλαιοί και σύγχρονοι ερευνητές, όπως και η ιστορία και η παράδοση των περισσότερο φωτισμένων κρατών, περιγράφουν τον άγριο άνθρωπο γυμνό στο σώμα και στο μυαλό και στερημένο από νόμους και επιτιδεύματα, σκέψεις και ιδέες και σχεδόν εξ ολοκλήρου από γλώσσα. Από την άθλια αυτή κατάσταση, που ίσως υπήρξε πρωτογενής και παγκόσμια, ο άνθρωπος έφτασε βαθμία να εξημερώσει ζώα, να σπείρει τη γη, να διασχίσει τους ωκεανούς, να μετρά και να αναμετρέται με τον παράδεισο. Η εξέλιξη και η εξάσκηση των σωματικών και νοητικών του λειτουργιών υπήρξε ακανόνιστη και ποικίλη. Αφάνταστα αργή στην αρχή και σταδιακά αυξανόμενη με τη διπλάσια ταχύτητα στη συνέχεια. Περίοδος επίπονων προόδων ακολουθούνταν από στιγμιαίες γενικευμένες ανατροπές. Σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης, το φως και το σκοτάδι εναλλάσσονταν. Μα η εμπειρία 400.000 ετών πρέπει να αναπτερώνει τις ελπίδες και να καταλύει τους φόβους μας. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε σε ποιο σημείο θα φτάσει το ανθρώπινο είδος στην πορεία του προς την τελειότητα, αλλά μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι δεν υπάρχει λαός ικανός να ξαναπέσει στο πρωταρχικό στάδιο της βαρβαρότητας, εκτός και αν αλλάξει η φύση των πραγμάτων. Είμαστε σε θέση να θεωρήσουμε τις προόδους της κοινωνίας κάτω από ένα τριπλό πρίσμα. Πρώτον, κάθε ποιητής και φιλόσοφος γράφει για τη χώρα του και την εποχή του με τη βοήθεια ενός και μόνο του δικού του μυαλού. Μα η ανωτερότητα της λογικής είτε της καλλιτεχνικής φαντασίας είναι φαινόμενο σπάνιο και αυθόρμητο. Αντίθετα, μεγαλοφυΐες όπως ο Όμηρος, ο Κικέρον και ο Νεύτωνας θα προκαλούσαν λιγότερο το θαυμασμό μας εάν τις είχαν δημιουργήσει η διαταγή ενός βασιλιά ή τα μαθήματα ενός παιδαγωγού. Δεύτερον, τα καλά των νόμων και της πολιτικής, του εμπορίου, της βιοτεχνίας, των τεχνών και επιστημών είναι μονιμότερα και πιο σίγουρα. Πολλά άτομα μπορεί να κληθούν λόγω της μόρφωσης και του πειθαρχημένου χαρακτήρα τους να προωθήσουν από τη θέση που κατέχουν στον κοινωνικό ιστό τα συμφέροντα της πατρίδας τους. Μα τούτη η ευταξία προϋποθέτει σκληρή δουλειά και ανάπτυξη ιδιωτήτων της κοινωνίας, η περίπλοκη μηχανή της οποίας μπορεί κατά καιρούς να υποστεί φθορές ή ζημιές λόγω βίας. Τρίτον, ευτυχώς για το ανθρώπινο γένος, οι πλέον χρήσιμες ή τουλάχιστον οι πιο αναγκαίες από τις τέχνες μπορούν να εξασκηθούν δίχως να απαιτούν ανώτερες δεξιότητες ή υπαγωγή του έθνους στην υπηρεσία τους. δίχως να χρειάζεται ένα άτομο ή πολλά μαζί. Για να διαφυλαχτούν στο διηνεκές η χρήση της φωτιάς και των μετάλλων, η εξημέρωση και ο πολλαπλασιασμός των κατοικίδιων ζώων, οι μέθοδοι κυνηγιού και αλληλείας, οι βασικές γνώσεις ναυσιπλοείας, οι ατελείς τρόποι καλλιέργειας καλαμποκιού είτε άλλων θρεπτικών καρπών και τα απλά μηχανικά μέσα εμπορίου, πρέπει κάθε χωριό, οικογένεια και άτομο να κατέχουν την απαιτούμενη για αυτά ροπή και ικανότητες. Η ατομική ευφυΐα και η κρατική βιοτεχνία μπορεί να εκλείψουν, μα τα πιο πάνω ανθεκτικά υβρίδια θα αντέξουν στην καταιγίδα και θα ριζώσουν βαθιά στο πιο αφιλόξενο έδαφος. Τις λαμπρές ημέρες του Αυγούστου και του Τραϊανού τις σκέπασαν τα νέφη της Άγνοιας και οι βάρβαροι ανέτρεψαν τους νόμους και κατέλαβαν τα ανάκτορα της Ρώμης. Μα το δρεπάνι, εφεύρεση και έμβλημα του Κρόνου, συνέχισε να θερίζει κάθε χρόνο τους κάμπους της Ιταλίας. Οι ανθρωποθυσίες όμως των λεστριγόνων δεν αναβίωσαν ποτέ στις ακτές της Καμπανίας. Από τότε που πρωτοανακαλύφθηκαν οι τέχνες, ο πόλεμος, το εμπόριο και ο θρησκευτικός φανατισμός τις διέδωσαν στους άγριους του παλιού και νέου κόσμου σαν δώρα ανεκτίμητης αξίας. Αυτή βαθμιαία τις οικειοποιήθηκαν και είναι αδύνατον πια να τις χάσουν. Έτσι μπορούμε να συμπεράνουμε με αισιοδοξία ότι κάθε εποχή της ανθρωπότητας αύξησε και συνεχίζει να αυξάνει τον υλικό πλούτο, την ευτυχία, τη γνώση και ίσως την αρετή του ανθρώπινου γένους.